työpajaan. Ja on iloinen, että sali on ihan täynnä. Yksi sähköposti liittyy tähän. Saadaan teidät paikalle. Tuossa on nyt lista sitten. Kirjoittakaa nimi ja organisaatio, mistä tulette. Ja sähköpostiosoitetta voidaan sitten olla teidän yhteydessä laittaa tämä materiaali. Täällä on puhujina Ari Hirvonen Tiedolta, Santeri Tani, hänen porukkastiiminsä sitten Jyväskylän yliopistosta, Joel Kaartinen ja Rasos-yrityksestä, täältä Jyväskylästä, ja Timo Koskinen IBM:ltä. Tervetuloa, kiitos, että tulitte näin lyhyellä varoitusajalla. Mä olen Pekka Neittämäki ja olen tässä sitten koulukutsujana ja vedän tätä tilaisuutta. No, voi olla, että yksi vieras on tulossa käy meillä pois, mutta tulen takaisin. No niin, mennään sitten asiaan, että Ari Hirvonen. Ari on valmistunut Jyväskylän yliopistossa tietojärjestelmätieteestä ja pitkään toiminut Tiedolla eri tehtävissä ja on Jyväskylän yliopiston dosentti ja myös meidän tiedekuntaneuvoston jäsen. Ja Arin aihe on kertoo, Arin erikoisalueessa on digitaalisuus eri teollisuudessa ja erikoisalueessa hän kertoo sitten otsikolla digimatka, mihin junan loppuketju. Ole hyvä.
Kiitoksia, kiitoksia. Saanko me vielä tuo?
Niin, mä sanon, että tämä materiaali urkitetaan sen takia, kun meillä on loppuketjukurssi tässä alkamassa ja Santeri Tari varmaan sen joku nuorimpana joutuu vetämään. Ja kun tämä on uusi alue, niin joka tietää eniten, niin aina pitää niin kuin tulla. Niin kuin sä sanot, että kun teillä on tietää jonkun avainsanan, silloin jo kuluu, että joutuu heti tekemään. Sä olet muutaman kerran sanonut oikea avainsana, joutuu tekemään monenlaisia tietä yrityksessä.
Se on totta. Niin.
Näin se käy yrityksessä kanssa. Että huomenna alkaa muun muassa kvanttilaskentakurssi ja joku sanoo avainsanat tähän, että sitä osaa, niin pääsee opettamaan. Seuraava kurssilla sitten osataan näitä uusia asioita. Ole hyvä.
Kiitoksia, joo. Selvästikin tämmöinen hot topicki, näin paljon porukkaa liikkeellä ja tietysti tämä digitalisaatio on iso passwordi tällä hetkellä myöskin, mutta tämä meidän teema hyvin vahvasti tähän digitalisaatioon, sen mahdollisuuksiin liittyy. Me nähdään digitalisaatio usealla yrityksellä tällaisella tietyllä tavalla dualiteettina kahtia jakautuneena kuviona, että siellä on sitä perinteistä toimintaa, jossa tällainen tehokkuus, toimintavarmuus, laatu, kustannustehokkuus, tällaiset korostuu. Ja sitten on tämä uusi alue, digitalisaatioalue, jossa niin kuin keskeistä on innovaatiot, uudet ajatukset, uudet tavat tehdä asioita. Ja nyt tietysti tämä blockchain niin varmastikin mahdollistaa näissä molemmissa, mutta erityisesti täällä digitalisaatiopäässä on yksi keskeinen tärkeä teknologia. No, toinen, mikä tässä ylipäätään on oleellista sitten, että tämä perinteinen ja digitaalinen ne toimii yhdessä, siellä on tämmöinen asset harvestin näkökulma keskeinen, ja toinen on sitten, matkastahan tässä puhutaan, eli jossain kohti ollaan kehityskaarella menossa tällä hetkellä siitä, ehkä tässä esityksessä vähän sen jonkin verran, että ehkä tämmöinen johdanto tähän siinä mielessä, että mitään kun nähdään, että mitä blockchain-kuvioilla teknologialla voidaan tehdä ja mitä ehkä näyttää olevan tulossa ja lyhyesti sitten lopussa tuossa, että mitä tieto tekee tarjoaa tässä teemassa. Tietyllä tavalla niin kuin tässä on analogia tähän tämmöiseen perinteiseen muutokseen, miten verkkoteknologiat on muuttanut asioita tämmöisestä perinteisestä puhelinverkosta digitaaliseen informaation jakamiseen. Ja niin on käymässä sitten ehkä ensimmäisenä tietysti tällä finanssisektorilla, jossa perinteiset välikädet, pankit on toiminut välissä. Ja nyt ollaan siirtymässä siihen, että on oikeastaan tällainen Internet of Value. Tässä on puhuttu Internet of Things. Ja näin tämän tyyppisistä asioista, niin nyt tavallaan saadaan tämä arvo keskeisesti tänne niin kuin eri muodoissa, arvon hallinta eri muodoissa niin kuvion mukaan.
Jos katsoo näitä lohkoketjun käyttö tällaisia alueita, niin tämä skouppi myös voi vaihdella hyvin paljon, mitä nähdään. Et yksi on niin selvästi ihan tällainen yksityinen yhden organisaation sisällä. Jonkin asian arvon varmistamiseksi siellä. No sitten on tietysti tämmöisiä konsortioita tulossa yhä enemmän, joissa sit lohkoketju toimii siellä arvon välittämisessä konsortion osapuolten välillä ja sitten tietysti myöskin näitä täysin avoimia malleja, joissa tietysti sitten niin kuin nämä bitcoinit sun muut on tyyppiesimerkkejä. Mutta täysin siis organisaation sisällä keskeinen teknologia arvon välittämiseen. No toinen on sitten niin kuin tietysti tämä, mihinkä alueisiin. Yksi selvästi se perinteinen tietysti sitä bitcoinista ja vastaavista tuleva on tämä niin kuin valuutta, rahan arvon välittäminen. Sitten tulee tietysti erilaiset assetit. On ne osakkeita, on ne kiinteistöosakkeita, sopimukset, monenmuotoiset sopimukset ja sitoumukset eri osapuolten välillä. No sitten tieto. Esimerkiksi vaikkapa GDPR, henkilötieto, että lohkoketju voi käyttää siihen sen seurantaan, että onko sitä henkilötietoa esimerkiksi muutettu. Ja sitten tietysti tämmöiset Internet of Things-tyyppiset asiat myös tulee tähän kuvion mukaan. No sanotaan esimerkiksi tällainen niin kuin toimitusketju. Yksi prosessi organisaatiossa, niin pelkästään sen sisällä jo me nähdään monta sellaista paikkaa, missä lohkoketjutyyppisillä teknologioilla on käyttöpaikka. Tällainen perusnotariaattityyppinen asia, eli mitenkä niin kuin varmistetaan dokumenttien aitous ja näin poispäin. Toimitukset tai asioiden siirtäminen, omistuksen siirto. Ja ylipäätään niin kuin sen ketjun läpi menevien asioiden seuranta. Eli eri prosesseissa jo tämä lohkoketjuteknologia voi niin kuin mahdollistaa hyvin monennäköisiä asioita tänä päivänä. Tietysti sitä ei vielä käytetä kovin monessa paikkaa, mutta tavallaan jos katsotaan, että missä se on mahdollista, niin aika paljon löytyy niitä prosesseja, joissa lohkoketju voisi tuoda sitä arvoa. Ja sitten tietysti toisena esimerkkinä on vaikkapa tämä IoT-kuvio. Erilaiset laitteet, niiden keräämä dataa. Tai erilaisista lääkinnällisistä laitteista datan keruu. Vuokraaminen, myynti ylipäätään ilman mitään välikäsiä. Tuotehistoria, tuoteinformaatio, ylläpito. Ja esimerkiksi tuollainen niin kuin tietynlainen turvan tuominen tällaisen konsortion vuorovaikutuksen. Eli aika monta paikkaa jo nyt niin kuin on näköpiirissä, missä se lohkoketju on hyvin potentiaalinen teknologia. Ja nyt jos katsoo eteenpäin, niin tietysti täällä tulee selvästi tällaisia uusia asioita, erilaiset itsenäiset toimijat ilman kolmatta välikäsiä. On se siellä IoTissa, on se jotain muuta. Ylipäätään niin kuin sellainen niin kuin Edge-tyyppinen asia ilman sitä välikättä näiden asioiden käsittelyyn. No nämä prosessit, joita jo äsken mainittiin. Siellä varmasti lohkoketjulla tulee olemaan paljon roolia. Ja kaiken muotoinen omistaminen ja sopiminen eri tavoilla. Oli se sitten kiinteistö, oli se sitten jokin muu asia. Ja selvästi myöskin se suunta, mihin tässä ollaan menossa, niin tietysti tästä perus Bitcoin-asioista ollaan menossa muihin assetteihin. niiden sopimuksiin, omistamiseen, erilaisiin älykkäisiin sopimuksiin, älykkäisiin tuotteisiin ja lopulta sitten niin kuin nyt enempi tällaiseen niin kuin ei keskitettyyn autonomiseen verkostoon. Eli tavallaan se menee sinne niin kuin sinne edge-alueelle tietyt asiat pystytään siellä hoitaa ilman sitä välikäyttöä. No sitten toinen asia tässä on niin kuin totesinkin, että eihän näitä nytkin ihan hirveästi ole joka paikassa vielä niin kuin käytössä, eli kyllähän niin kuin tämä lohkoketju on kuitenkin suhteellisen tuore asia vielä, että jos ajattelee niin kuin näitä varhaisia internet-asioita, niin tietyllä tavalla sellaisessa varhaismurrosiässä tässä ollaan ja tavallaan niin kuin haetaan vielä sitä identiteettiä ja niitä parhaita paikkoja. Mutta sitten selvästi on kuitenkin nähtävissä myöskin se, että kyllä tässä niin kuin jo isot pelurit on niin kuin liikkeellä tällä hetkellä, eli finanssitoimijat on lähteneet tähän vahvasti mukaan. $1 miljardia investointia tuon alueen asioihin. Ylipäätään niin kuin investointi ja tämän alueen startupit, niin melkoista niin kuin rahavirtaa sinne menee ja kieltämättä se on tietysti sellainen polttoaine siellä, että varmasti niin kuin asiat kehittyy kovaa vauhtia. Ja sitten tietysti niin kuin tulee näitä uusia tällaisia niin kuin kryptokurrenssia ja muita tänne pikkuhiljaa maailmalle lisää. Eli Bitcoinin suhteellinen osuus esimerkiksi on niin kuin vähentymässä ja muita tulee rinnalle. Ja isot pelurit, Microsoft, IBM ynnä muut, on vahvasti tulossa tähän markkinalle. No sitten on tietysti tämä totuus tästä asiasta on hiljattain lausuttu myöskin, eli Harvard Business Reviews oli tämmöinen artikkeli, jonka nimi oli Totuus blockchainista, ja oikeastaan siinä mikä sen keskeinen sisältö oli, että puhutaan tämmöistä foundation technology -asiasta. Tämä on tietynlainen niin kuin nyt todellakin perustavaa laatua oleva teknologia. Jos niin kuin TCP, IP ja nämä perus internet-teknologiat oli tämän niin kuin verkottomisen niin kuin perusteknologioita, niin blockchain tulee olemaan tämän niin kuin arvon, sen Internet of Value-tyyppisten asioiden niin kuin yhtä lailla tällaista foundation-teknologiaa. Ja jos katsoo sitä kehityskaarta, mikä nyt vaikka sitten niin kuin perus TCP-IP-tyyppisissä asioissa niiden kehityksessä on, niin aika monta vuotta, vuosikymmentä kesti siihen, missä ollaan tänä päivänä. Eli tulee olemaan niin kuin tietty sellainen elinkaari näiden kehittymisessä myös tässä blockchainin alueella. Ne ei tapahdu tänä päivänä, mutta kehityksen suunta on niin kuin selvä ja se tavallaan se rahoitus on siellä se polttoaine, joka tätä puskee eteenpäin. Ja tulee olemaan niin kuin tietysti näitä ihan ei vielä olekaan hyvin tuttuja uutuusarvoiltaan niin vähäisiä asioita, sinne tulee toki niitä lisää. Ja kompleksisuus yksinkertainen, että jos niin kuin, e-mail oli tässä perus internet-teknologiassa, niin siitä ehkä edustaa Bitcoinit tänä päivänä. Ja pikkuhiljaa kompleksisimpaan suuntaan ehkä ei kovinkaan niin kuin vielä tähtitiedettä ihmeellisiä asioita, niin varmasti niin kuin tulee tällaiset esimerkiksi, että retailit rupeaa antaa niin kuin esimerkiksi Bitcoin-pohjaisia lahjakortteja ja arvoa jakailemaan. Taikka sitten toisessa selvästi tällaisessa jotenkin disruptive päässä, niin alkaa tulla erilaisia toimijoita niin kuin ihan pankkitoiminnan rinnalle, ja jotka niin kuin selvästi niin kuin kumoaa perinteisen pankkitoiminnan. Taikka sitten niin kuin transformational-kuvioita, että ihan niin kuin täysin uusia tällaisia älykkäitä sopimuksia, jotka toimii varsin itsenäisesti ja varmistaa, että se sopimus on aito ja hyvä. No, teknologia kehittyy vain, jos sitä käytetään, ja se on niin kuin tässäkin se sama juttu, että tavallaan niin kuin ei muuta kuin tekemään ja kokeilemaan, ja asioita alkaa siellä olla, että jos perinteistä niin kuin auton kehitystä katsoo, niin alkuvaiheessa niin se oli, näytti hevosvankkureilta ja ei mennyt yhtään lujempaa kuin hevosen vetämät kulkupelit ja hajosi aika usein ja paljon äänekkäämpiä, ja sitten se vielä tartti jonkun heluttamaan punaista lippua siellä edessä. Et se ei ollut yhtään parempi se ensimmäinen auto kuin sen ajan vaihtoehtoinen asia. Nyt tässä Bitcoinissa on vähän sama juttukin varmaan, että ei kaikissa se niinku vielä ole sellaista niinku loistoa saavuttanut, mutta ihan yhtä lailla selvästi tässä on nähtävissä, että tästä on tulossa yhtä lailla merkittävä asia. Vaikka niinku kaikki rationaliteetti ei ehkä niinku tänä päivänä ole vielä siinä paikalla. No sitten on vielä näistä niin kuin ihan hiljattain tapahtuneista asioista tällainen uutinen February 27. Microsoft, JP Morgan ja Chase ja muutamat muut corporate giantit ovat niin kuin lähteneet rakentamaan tällaista virtual currency networkia Ethereumin ympärillä. Eli nyt näitä sen isojen pelureiden isoja liikkeitä on nyt tapahtumassa. Ja se vie tietysti tätä koko asiaa vahvasti eteenpäin. No sitten ihan vielä lyhyesti, että mitäs tieto tässä matkalla on. Me toki teknologiaa seurataan, tehdään kaiken näköistä pientä duunia koko ajan tällä alueella. Asiakkaan tunnistaminen, tunteminen, tyyppisiä asioita. Manufacturing supply chain alueella tämän asian käyttäminen, sähköinen lasku, identiteetin hallinta ja vastaavia pienimuotoisia asioita on liikkeellä. Ja mitä me tehdään, niin meillä on periaatteessa tämmöiset niin kuin advisory service-kuviot, jossa ehkä niin kuin haetaan sitä mahdollisuuksia tällä alueella, konsultointia. Tarkoittaa sitä ihan niin kuin tällaista strategista päätöksentekoa, transformaatioprojektia ja sitten niin kuin konkreettista asioiden rakentamista ja testaamista ja pilotointia ja innovointia. Eli tämmöinen muutaman päivän workshop-rykäisy on niin kuin semmoinen tyypillinen, mitä tässä tehdään. Mutta näin, eli tämä nyt oli tämmöinen johdanto oikeastaan puheenvuoro, eli niin aika monta paikkaa on, mihinkä tämä sopii. Monet asiat nyt osoittaa, että tämä tulee olemaan merkittävä asia, että tosiaan se on Internet of Value, semmoinen foundational teknologia. Ja merkittävästi myös nyt sitä rahaa sinne menee, polttoainetta menee tämän kehitykseen, jolloin niin kuin tämä saa aikamoista vauhtia varmasti lähiaikoina.
Joo, kiitoksia.
Kiitos. Joo, se Kampes.
No niin, meillä on keskustelut sitten loppupuolella lopussa ja mennään eteenpäin. Seuraava on Santeri Tani, Jyväskylän yliopiston opiskelija. Sä oot ahkerasti opiskellut, mutta opiskelun ohella sä oot ollut koko ajan myös erilaisissa harrastus- ja työhommissa. Ole hyvä. Sinulla on kaksi aihetta. Ensin sinä olit tuolla IBM:n koulutuksessa Englannissa.
Kyllä.
Ja kerrot siitä. Ja sitten toinen asia on, että meillä on täällä menossa IBM:n tai Tekesin rahoittama hanke, jossa tätä sote-alan IT-asioita digi- tai data-asioita käsitellään monipuolisesti. Ja siinä on IBM:n teknologia. Tullaan soveltamaan siinä yhteydessä. Sä teit muutaman kollegas kanssa tai opiskelukaverin kanssa selvityksen tähän, mitä tämä sote-puolella voisi sitten tarkoittaa, ja sä puhut toisessa osassa siitä.
Kyllä.
Ole hyvä.
Kiitos.
No niin, eli tosiaan täällä yliopistolla työskennellessä
lähdettiin tuossa viime kuun puolella Ison-Britannian IBM:n Hurslön toimiston lohkoketjukoulutus- ja hands-on workshop-tilaisuuteen. Ja nyt mä vähän kertoisin siitä, että minkälaisia asioita siellä käsiteltiin ja minkälaisen kuvan blockchainista IBM toi esille tässä tapauksessa. Joo. Tässä on lyhyesti, mikä sen tapahtuman sisältö oli. Lohkoketju selitettynä, eli perusasioita siitä, että mikä lohkoketju oikeastaan on. Tällä tapahtumalla ei ollut käytännössä mitään esitietovaatimuksia, ja siellä osallistujat oli pääasiassa business-ihmisiä tai vain matalalla tasolla lohkoketjuihin perehtyneitä henkilöitä. Tässä oli kolme tällaista lyhyttä työpajaa. Mä tähän sisällytin vain tärkeimmät, eli ensimmäinen oli arvonsiirto, jossa seurattiin ikään kuin koko tuotantoketju autokaupassa ja katsottiin, että miten tällaisen voisi toteuttaa lohkoketjulla. Sitten IBM esitteli niiden teknologioita ja korosti erityisesti Hyperledger-projektin, joka on Linux Foundationin alaisuudessa kehitetty roolia lohkoketjun tulevaisuuden kannalta. Ja sitten oli tällainen tekninen syväsukellus, joka varmastikin aika monelta siellä meni ohi. Mä en tiedä, kuinka perehtynyttä yleisöä tässä tapahtumassa on, niin mä jätin sieltä nämä kaikkein monimutkaisimmat osiot pois oikeastaan. Ja lopussa oli vielä lohkoketjun luominen ja hallinnointi IBM Bluemix-rajapinnalla ja IBM:n Fabric Composeria käyttäen. Joo. Tässä tosiaan on yksi kuva täältä IBM:n Hurslön tiloista, historiallinen paikka, ja täällä kirjastossa muun muassa näytettiin pöytä, jossa alkuperäisiä toisen maailmansodan aikana käytettiin lentokoneita ja muuta suunniteltiin, ja oikein kaunit tilat siellä. Joo, eli siis tapahtuma osallistui niin kuin ympäri maailmaa joitain tekijöitä. Noin puolet oli Britannian sisältä matkustaneet tähän. Mukana oli edustajia Bank of Korealta, IBM-alihankkijoita, konsultteja ja muutamia lohkoketjujen parissa työskenteleviä toimijoita. Okei. IBM korosti erityisesti seuraavia ominaisuuksia lohkoketjussa. Se on ensisijaisesti hajautettu tilikirja, jonka avulla yritykset ja yrityskonsortiot pystyvät hallinnoimaan niiden sisäistä dataa. Niillä ei ollut kiinnostusta julkisen lohkoketjujen konsensus- tai insentiivimalleihin, kuten esimerkiksi Proof of Workiin tai Proof of Stakeiin, jotka on isona puheenaiheena tällaisesta teknisesti suuntautuvimmilta tahoilla yleensä. Ja lohkoketju koostuu älysopimuksista, yksityisyydestä ja luottamuksesta, ja näitä nyt vähän eritellään tässä. Älysopimukset on toiminnallisesti varmistettavissa olevia kryptografisesti allekirjoitettavia ja ohjelmoitavia sopimuksia käytännössä. Eli kun lähetetään joku transaktio lohkoketjuun, älysopimus aktivoituu, ja Turing-täydellinen ohjelmointirajapinta mahdollistaa käytännössä minkä tahansa laisen sopimuksen rakentamisen lohkoketjun sisälle. Esimerkiksi niin kuin jonkun yrityksen kirjanpito voidaan automatisoida täysin lohkoketjun rakennettava älysopimusverkosto avulla. Yksityisyys mahdollistuu sähköisen autentikoinnin perusteella kuin myös kryptografisten allekirjoitusten perusteella. Osallistujien välinen luottamuksellisuus on myös tärkeä asia. Eli se, että kun julkaistaan joku transaktio lohkoketjuun, niin se julkaiseen henkilön identiteetti ei ole suoraan yhteydessä varsinaiseen transaktioon. Isossa osassa lohkoketjuissa se toimii tällä hetkellä siten, että henkilöllä on ikään kuin yksityinen ja julkinen salausavainpari, ja tällä julkisella avainparilla allekirjoitettu transaktio julkistetaan sinne, ja ellei henkilö itse tunnistaudu tämän julkisen avaimen hallussa pitäjäksi, niin ei voida tietää, että kuka tämän transaktion on lähettänyt sinne. Ja luottamus varmistetaan osapuolten välille muodostuvalla bisnesverkolla. Ja jokainen osallistuja pystyy määrittämään itse, minkälaisia transaktioita ne hyväksyy tähän verkkoon. IBM:llä oli hyvin tällainen uudenlainen malli siitä, että miten tällainen konsensus muodostetaan konsortiolohkoketjussa. Siitä myöhemmin lisää. Okei, minkä takia lohkoketjua tulisi käyttää yritykseen? Ensinnäkin se säästää aikaa, se vähentää kuluja, vähentää riskejä ja lisää luottamusta toimijoiden välillä. Koska jokaisella lohkoketjun osapuolella omat referenssidatat, niin voidaan luotettavasti tarkastella tapahtuneita transaktioita. Sen sijaan, että jokainen itse merkkaisi ylös nämä niin, ja huolehtisi itse omasta kirjanpidostaan, niin luonnollisesti tulee jonkinlaisia häiriöitä tähän ketjuun. Mutta kun kaikilla on tällainen sama konsensus, että mitä on tapahtunut, milloin on tapahtunut, niin sitä ei voi ruveta väärentämään minkäännäköistä sisältöä. Joo. Ja tämän kautta sisäinen auditointikin on todella helppoa, koska tosiaan tätä järjestelmää on mahdotonta huijata, koska kaikilla on täysin sama, todistettavasti sama sisältö. Ja yksi asia, mitä korostettiin erityisesti, on tuotantoketjuseuranta. Ja varmasti IBM:n esityksessä tästä mainitaan, tätä on uutisoitu tosi laajasti. Muun muassa New York Timesissa oli vastikään artikkeli, kuinka Walmart ja muiden yhteydessä seurattiin sianlihan toimitusketjua Kiinassa. Ja toimitusketjuseurannalla pystytään säästämään miljoonia ja miljoonia euroja vuosittain. Joo. Erityisesti lohkoketjuteknologiasta hyötyy finanssi sekä julkinen sektori, jälleenmyynti, vakuutusyhtiöt ja valmistajat. Ja nämä oli juuri ne toimijat, jotka oli eniten edustettuna yleisönkin puolesta tässä tapahtumassa. Yleensä kun joku yritys ottaa IBM:ään yhteyttä, ne haluaa toteuttaa jonkun erittäin korkean tason käyttöasteen lohkoketjutoteutuksen, kuten esimerkiksi justiinsa omaisuuserien siirtoa tai arvonsiirtoa, kun taas järkevämpää olisi, että edetään jostain yksinkertaisesta toteutuksesta johonkin monimutkaisempaan kokonaisuuteen. Esimerkiksi just Compliance-kirjasto, se, että kaikilla on tosiaan samat referenssidatat, olisi se yksinkertaisin toteutus, kun taas esimerkiksi justiinsa tällainen auton tuotantoketjun träkkääminen on todella kallis ja monimutkainen projekti, ja se olisi aivan suunnaton sysäys ja kynnys ruveta käyttämään tällaista järjestelmää, kun on käytetty esimerkiksi 15 vuotta jotain täysin erilaista järjestelmää. Se vaatisi oikeasti koulutusta ja tällaista asteittaista siirtymistä. Tämä oli yksi tällainen isoin asia myös, mitä ne korosti, että ei pidä saman tien heittäytyä ihan sinne syvään päähän tässä lohkoketjuteknologiassa. Okei, tässä on nämä teknologiat, joita tutkailtiin ja joita demottiin erityisesti, eli Hyperledger Fabric, joka on siis hajautettujen ohjelmistojen tällainen kokonaisuus. Siitä ikään kuin muodostuu näistä keskenään linkitetyistä ohjelmistoista tällainen fabric. Tämä oli niiden kattokäsitys, sillä Fabric Composerilla pystyttiin hallinnoimaan lohkoketjua, ja IBM Bluemix oli tällainen verkkorajapinta, jonka kautta pystyttiin ohjelmoimaan erinäköisiä toimijoita tähän IBM:n mallilohkoketjuratkaisuun. Ja Garages on tällainen ikään kuin lyhyet koulutustapahtumat, varmasti muistuttaa sitä samaa, mitä tieto järjestää, että siellä otetaan yrityksiä ja IBM:n kanssa yhdessä pohditaan, että mikä olisi tämä lohkoketju tulevaisuus tällä yrityksellä. Okei. Hyperledger on vähän niin kuin tämä aikaisemmin mainittu Ethereum Alliance, mutta keskittynyt enemmän tähän niin kuin teknologian kehittämisen yhteydessä myös tähän niin kuin yrityspuoleen, että miten joku yritys pystyisi hyötymään tästä teknologiasta. Niiden tavoitteena on kehittää avoimia standardeja lohkoketjuteknologian maailmaan. Kaikki Hyperledger-projektin sisäiset ohjelmistot on vapaata ja avointa ohjelmistoa, ja siinä on mukana osittain samoja toimijoita kuin tässä Ethereum Allianceissa, eli IBM, Accenture, Airbus ja American Express ja isoja pankkeja ja tällaisia. Okei, tässä on ensimmäinen demo. Ja itse asiassa mulla on mukana täällä nämä materiaalit, jotka siellä jaettiin. Jos jotain kuta kiinnostaa, niin täällä on kolme noin 25 sivusta ohjekirjaa, että jos joku suinkin haluaa tarkistella tarkemmin, miten tämä toimii, niin pystyn lainaamaan tämän jälkeen. Eli tässä tarkastellaan tuotantoketjuja luonnista siirtämisestä hävittämiseen asti auton liisaamisella. Tässä on kaikki lohkoketjun osapuolet, jotka toimii. Tässä skenaariossa on sääntelijä, valmistaja, välittäjä, liisausfirma, liisaaja ja romuttaja. Ja käytännössä siinä oli valmiiksi toteutettu tämä juttu, ja me toimittiin jokaisena osapuolena tässä transaktioketjussa sillä hetkellä. Meillä oli tällainen yksi ikään kuin omaisuuserä tässä lohkoketjussa, jonka omistaja me sillä hetkellä vaihdettiin tämän niiden Bluemix-rajapinnan kautta. Tämä oli hyvin yksinkertainen demo, ja kaikki varmasti suoriutui tästä erittäin nopeasti. Niillä oli pääasiassa konsensuskeskeisiä ongelmia ja kehityskohteita. Ketjukoodi suorittuu kaikilla validoivilla vertaisilla, että kun niillä on älysopimuksia siinä, niin se on aika lailla turhaa, että se koodi, joka tässä on, suoritetaan jokaisella lohkoketjun osapuolella. Että jos, kun lohkoketjun koko paisuu ja näiden solmukohtien määrä kasvaa, niin on varmastikin hyödyllistä suorittaa tätä lohkoketjukoodia ainoastaan niillä osapuolilla, jotka sitä tarvii. Eli tässä olisi jonkinmoinen tällainen ajatuksen asteen vähentäminen tarpeellisuuden mukaan. Transaktiot tallitetaan kaikkiin kirjanpitoon. Tässä on sama ongelma vähän, että jos vaikka tämä lohkoketju on maan rajojen ylittävä, niin esimerkiksi joku Saksan tilikirja ei välttämättä ole ihan älyttömän tärkeä jollain Espoon toimistolla. Vertaisten välillä ei ole tällä hetkellä minkälaista yksityisyyttä, vaan kaikki nämä transaktiot on kaikkien osapuolien tarkasteltavissa. Tämä vaatisi niin jonkinmoisen toteutuksen, jonka avulla ne pystyy säätelemään tätä yksityisyyttä transaktioiden välillä. Ja skaalautuvuus rajoittuu suurella validaattorisolmun määrällä. Tämä jälkimmäinen demo tässä oli hieman monimutkaisempi. Siinä oli tällainen auton huutokauppa-skenaario, ja sen kautta me suoraan ohjelmakoodista jouduttiin lisäämään tähän lohkoketjuun eri toimijoita, ja meidän täytyi asettaa se auto myyntiin tänä välittäjänä, ja meidän täytyy sitten julkistaa näinä toimijoina sinne tarjous tästä autosta, ja sitten lopulta lyödä lukkoon tämä tapahtuma, jolloin se sitten päättyi, ja se, joka teki suurimman tarjouksen, voitti sen auton ikään kuin omakseen. Että meille oli annettu valtuudet toimia kaikkina näinä lohkoketjun osapuolina tässä tapauksessa. Tässä on kuva tästä Fabric Composer-käyttöliittymästä, joka siellä oli käytössä. Eli ihan suoraan tänne koodiin pystyttiin lisäämään ja painaa add-nappulaa siitä. Että vaikka tämä näyttää mahdollisesti joitakin mielestä pelottavalta, niin se oli kuitenkin hyvin yksinkertaista, ja ihmiset, jotka ei pahemmin ollut käyttänyt näitä, ikään kuin ei ollut ohjelmointikokemustakaan, niin kaikki suoriutui kuitenkin oikein hyvin tästä tehtävästä. Ja tässä nyt käytännössä on tämä kuvaus, jonka juuri sanallisesti sanoin. Joo. Okei, ja yhteenvetona on, että IBM esitteli lohkoketjun toimintaa ja rakennetta teknisesti matalalla kynnyksellä, korosti Hyperledgerin asemaa ja markkinoi omaa konsulttitoimintaansa yrityksille, jotka haluaa jonkun lohkoketjun ratkaisun omaan toimintaansa. Ja usea teknologia, jota nämä esitteli, on varmasti kannattavaa perehtyä näihin omia lohkoketjuratkaisuja pohdittaessa. Ja siellä oli muutamia todella mielenkiintoisia projekteja, joihin mahdollisesti palataan sitten tämän sote-lohkoketjujärjestelmän yhteydessä, josta kerronkin sitten seuraavaksi. Okei. Tässä oli tämä IBM-esitys. Joo, onko kellään mitään kysymyksiä? Okei, kiitos. Se oli siinä. Joo. Joo, siis iso osa näistä IBM-ratkaisuista pohjautuu nimenomaan älysopimuksiin, että siinä pyritään automatisoimaan näitä ikään kuin transaktioketjuja, joita yleensä tapahtuu yritysten välillä. Esimerkiksi vaikka on letters of credit, eli tällaiset pankkien väliset luottamuslausekkeet ja muuta, niin sehän vaatii pahimmillaan niin kuin päivien todentamisen. Kun vaikka jossain, jo meet jonkin muuhun valtioon ja siellä esität tämän sun letter of creditin jollekin pankille, niin niiden täytyy niin kuin tämän oman verkkonsa kautta manuaalisesti varmentaa tämä, että onko tämä henkilö todella se, kuka se väittää olevansa, ja että onko tämä letter of credit validi ja paikkansa pitävä, niin älysopimusverkolla tämän kaiken voi automatisoida täysin. Eli kun se esittää tämän oman tositteensa, niin ihan reaaliajassa välittömästi se pystyy toteamaan tämän kaiken, mikä vaatisi normaalisti päiviä ihmisen tekemänä. Joo. Niin ne ei kovin syvällisiin asioihin mennyt näiden toiminnassa. Mutta onko sulla jotain tarkempaa kysymystä? Mä jonkun verran itse olen näitä selvitellyt, niin ehkä.
Vaikka sulla taas kahden kesken. Mä teen äänestä Kralinia.
Okei. Ah, okei. Okay. Onko Creative Chain tuttu?
Terminal Chain.
Joo, okei. Okay. No, voidaanke... Joo, voidaan keskustella tämän tapahtuman jälkeen sitten. Okei, okay, tässä on aikataulussa nytten, kuinkahan aikataulussa mä olen. Joo, tässä olisi varattu 10 minuutin tauko, että pidetään nyt vaikka 5 minuutin tauko ja jatketaan sitten tuolla lohkoketjulla sote-järjestelmissä. Vai sopiiko, että jatkan suoraan nyt vai haluatteko pitää tauon?
Suoraan.
Okei, jatketaan suoraan sitten vain. Okei. Siis tosiaan tämä alkoi nytten tämä mun työura täällä yliopistolla näistä lohkoketjuprojekteista, ja ensimmäinen iso tällainen projekti oli, että piti selvittää, että miten lohkoketjua voitaisiin käyttää sote-järjestelmissä. Tässä on näin yksinkertaisesti meidän ison lohkoketjuraportin sisältö. Aika iso osa ajanpuutteessa täytyy jättää pois. Mutta aluksi kerrotaan yleisiä asioita, että, jotka ovat välttämättömiä tämän kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Yleisiä asioita lohkoketjusta, yleisiä asioita älysopimusten toiminnasta. Mitkä on lohkoketjun vahvuudet sote-toiminnoissa? Mitkä on lohkoketjun heikkoudet sote-toiminnoissa? Mitkä on tällaiset lainsäädännölliset ongelmat Suomessa lohkoketjuja koskien? Ja sitten muutamia esimerkkitoteutuksia siitä, että pystyy paremmin ymmärtämään, mitä kaikkea lohkoketjulla pystyy saavuttamaan tässä kontekstissa. Okei, okay, eli lohkoketju on yksinkertaisimmillaan hajautettu tietokanta. Ja lohkoketju koostuu näistä lohkoista, jotka on muuttumattomia ja järjestyksessä linkitettyjä. Eli kun muodostetaan uusi lohko, siinä on aina viittaus edelliseen lohkoon. Ja jos edellinen lohko jotenkin muutettaisiin, niin tämä viittaus invalidoituisi. Ja silloin käytännössä et voi muokata lohkoa millään tavalla ilman, että tämä ketju katkeaisi. Eli mikäli ketju on eheä, niin se on aina validi. Ja lohkoketjun tallennettu tieto on fyysisesti ja digitaalisesti samaan aikaan useassa eri paikassa. Ja verkossa toimivat tietokoneet, niitä kutsutaan solmukohdiksi tässä tapauksessa. Eli tässä on periaatteessa avattuna, että mitä hajautettu järjestelmä, verkkojärjestelmä tarkoittaa. Tässä on muutamia lohkoketjun ominaisuuksia, jotka on äärimmäisen tärkeitä sote-ratkaisuja ajatellen. Lohkoketju on luottamukseton, Se on sisällisesti validoitu, eli siellä oleva sisältö on varmaa. Ja transaktion luoja identiteetti on piilottava. Se piilottaa sen, eli se on siis yksityisyys on vahva lohkoketjuissa. Ja lohkoketju on muuttumaton. Tässä on perusasioita älysopimuksista. Eli älysopimukset on käytännössä nyt parin viime vuoden aikana yleistynyt teknologia. Se melko lailla alkoi tästä Ethereumin kehityksestä, joka tällä hetkellä on käsittääkseni toiseksi isoin tällainen kryptovaluutta Bitcoinin rinnalla ja jatkuvasti kasvaa merkityksessään. Älysopimus on yksinkertaisimmillaan arvon tai datan siirron automatisoiva ohjelmaprotokolla tai skripti. Sillä pystyy muodostamaan käytännössä minkä tahansa sopimuksen digitaalisesti, mikäli sen pystyy koodimuodossa suinkin ilmaisemaan. Modernit älysopimusalustat on Turing-täydellisesti ohjelmoitavissa, eli mikä tahansa ohjelma, joka voidaan ilmaista koodimuodossa, on toteutettavissa älysopimuksilla. Ja älysopimukset voidaan aktivoida esimerkiksi transaktion yhteydessä automaattisesti. Eli kun tietyt ehdot täyttyy, niin suoritetaan operaatio X. Ja älysopimukset on kryptografisesti allekirjoitettu, eli siihen on tällainen vahva identifioituminen liitettävissä myös. Tässä on esimerkkejä yleisistä älysopimustoteutuksista. Toimijoiden välinen kirjanpito voidaan toteuttaa älysopimuksilla automaattisesti. Valuuta- ja tiedonsiirrot tiettyjen ehtojen tai funktioiden täytettyä. Yritystoiminnot hajautetussa autonomisessa organisaatiossa eli DAOssa, joka mainittiin pikaisesti tässä tiedonkin esityksessä. Ja tällaiset uusia teknologioita, niin kuin verkkotunnusten rekisteröintijärjestelmät, esimerkiksi Namecoin on tällainen, ja äänestystoiminnot, joita useat tällaiset DAOt toteuttaa. Lohkoketjun merkittävimpiä vahvuuksia sote-järjestelmässä on se laajennettavuus, autonomisuus, luottamuksettomuus, muuttumattomuus ja hajautettuneisuus. Näistä jokainen käydään nyt yksitellen läpi, että mitä implikaatioita näillä ominaisuuksilla on. Okei, laajennettavuudessa on se, että kun on jo olemassa tällainen sote-infrastruktuuri, niin käytännössä mikä tahansa tietokone, joka tässä järjestelmässä toimii, voidaan erittäin resurssiviisaasti siirtää osaksi lohkoketjua. Solmun ei ole pakko sisältää koko lohkoketjua, vaan se voi sisältää pelkästään ne osat, joita tarvitaan tässä sote-elimessä. Ainoa vaatimus on käytännössä kone- ja verkkoyhteys. Ja kun tämä lohkoketjun rooli kasvaa, niin siihen voidaan liittää myös useita muita toimijoita. Et siinä voi olla yhteydessä Kela, lääkefirmat, vakuutusyhtiöt. Ja kaikki näiden välinen kommunikaatio voidaan toteuttaa älysopimusverkojen ja lohkoketjujen avulla. Autonomisuus ja automaattisuus. Pystytään automaattisesti seuraamaan hoitohistoriaa, hoitosuunnitelmaa, logitietoja siitä, mitä, missä, milloin ja kuka potilasta on hoitanut. Ja esimerkiksi kun tätä dataa kerääntyy ajan saatossa aivan valtavasti, niin tekoälypohjaiset hoitosuunnitelmat, esimerkiksi IBM Watson ja muu, voi antaa lääkäreille ohjeistuksia siitä, että mikä on niin kuin tämän historian perusteella paras vaihtoehto hoidon jatkolle. Käytännössä ihmisten rooli pienenee minimiin näiden järjestelmien avulla. Ja tarkoituksena on luoda parempaa hoitoa vailla inhimillisiä virheitä. Lohkoketjun luottamukseton, ja mikä on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista lohkoketjussa. Tieto talletettu useaan solmuun, eli se on hajautettu kaikkien näiden lohkoketjujen toimijoiden hallinnoitavaksi. Jokaisessa solmussa pitää validoida tämä ja saavuttaa konsensus siitä, että mitä on tapahtunut. Ja koska se vaatii validointia kussakin solmussa, niin ei tarvitse luottaa yksittäisen solmun ylläpitäjän, mikä olisi keskitetyissä malleissa yksi ominaisuus. Ja lohkoketju on hajautettu, jolloin ei tarvitse luottaa yhteen palveluntarjoajaan, vaan kaikki solmut pystyvät olla yhteydessä mihin tahansa muuhun solmuun. Ja lohkoketju varastoi tiedon pysyvästi ja muuttumattomana, eli käytännössä käyttäjien ei tarvitse luottaa edes toisiinsa, sillä ne voi olla varmoja siitä, että se lohkoketjussa jo oleva data on validia. Yksinkertaisesti tämä muuttumattomuus, miten se toimii. Eli Lohkoketju koostuu lohkoista ja tässä on kuvattu nyt yksinkertainen ja yleisin lohkonmuodostusalgoritmi. Eli siellä ikään kuin louhijakoneet laskee tiivistefunktioita ja kun tietyn raja-arvon alittava tiivistefunktio löytyy, niin löytyy uusi lohko. Ja uudessa lohkossa on tämä viittaus edellisen lohkon uniikkiin tiivisteeseen, jolloin kun jos aiempi lohko muuttuu, niin myös se tiiviste muuttuu. Eli edellisten lohkojen muuntaminen invalidoi kaikki seuraavat lohkot, ja näin varmistetaan se, että kun jotain dataa on julkistettu lohkoketjuun, niin se on siellä. Mutta jos halutaan esimerkiksi korjata joku lohkoketjuun tehty merkintä, niin se ei periaatteessa ole siinä mielessä mahdollista, miten ihmiset nykyään sitä ajattelee, että mennään vaan ja poistetaan vaikka joku merkintä, vaan sun täytyy julkaista sinne uusi transaktio, jossa sanotaan, että tämä edellinen transaktio on väärä. Ja kun tarkastellaan vanhaa lohkoa, niin se edelleen se merkintä on siellä. Että kun katsotaan ikään kuin mikä on se tällä hetkellä validi tieto, niin täytyy tarkastella vain ja ainoastaan sitä uusinta lohkoa. Ja muuttumattomuudella taataan yleinen väärinkäyttö, esimerkiksi yksittäisten asiakkaiden potilastietojen luvaton muokkaaminen, poistaminen, hoitomerkintöjen väärentäminen. Ja tämän yhteydessä voi olla vahva tunnistautuminen nimenomaan tällä kryptografisilla allekirjoituksilla.
Mitä siinä käytännössä tapahtuu, jos joku menee muuttamaan tietoa sellaista lohkosta, mistä on jo laskettu se? Mitä
niin siis silloin, jos sinne lisää, tekee minkä tahansa merkinnän, niin se tiiviste muuttuu silloin. Tiiviste lasketaan tällaisen...
Miten se näkyy sitten sinne ketjussa eteenpäin? Jo...
Seuraavassa lohkossa on viittaus, että edellisellä lohkolla on tämä tiiviste. Jos katsotaan edellistä lohkoa ja siitä lasketaan tiiviste ja se ei matchaa, niin silloin tämä ylempi lohko on, se viittaus on väärä silloin.
Mutta vaikka se on siellä kaukana monta lohkoa taaksepäin, niin joku laskee koko ajan niitä tarkistaa.
Ja jos löytyy tällainen, että jossa on ikään kuin väärä merkintä, niin silloin katsotaan kaikilta muilta solmukohjilta, että mikä merkintä siellä on. Ja se, mikä on muun verkon konsensus siitä, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, niin se asetetaan sinne ikään kuin väärennysyrityksen tilalle. Avasko yhtään?
Avas, joo.
Joo, okei. Okay, mias? Siis mitä?
Niin, mä oikeastaan itse lähestynyt tätä semmoisen käytännön esimerkin kautta, että esimerkiksi lääkäri tekee inhimillisen virheen ja laittaa vahingossa tiedon väärän potilaan potilastietoihin. Sitten se halutaan korjata jälkeenpäin. Sehän voi vaikuttaa sit siihen, että mikä on sitten niin hoitoketjussa avattu tai joku lääkeannostus tai jotain muu vastaavaa.
Kyllä, kyllä.
Niin väärällä potilaalle tai sillä potilaalle menee väärän annostus näin poispäin. Niin sitten sit, kun palataan takaisinpäin, niin täytyy korjata koko ketjussa se niin tieto. Niin se, miten sitten tosiaan tämmöisen käytännön esimerkin kautta että se niinku, sit tiedetään, että tämä on nyt se korjattu versio ja tämä on nyt se oikea versio?
Joo. Siis no, tässä menee vähän niinku teknisemmäksi tämä kuvaus, että miten se voidaan esimerkiksi toteuttaa. Et yksinkertaisimmillaan se on sitä, että julkaistaan uusi merkintä, jossa sanotaan, että tämä informaatio on väärää. Ja sitten sen kautta pystytään muodostamaan tämä validi kokonaisuus. Mutta esimerkiksi miten Ethereum toteuttaa tämän, niin siellä on erikseen ikään kuin tämä maailmantila, eli world state, jossa on kaikki, joka on varsinaisesti se tietokanta ja sinne tallentetut informaatiot. Ja sitten on erikseen lohkoketjussa oleva transaktiot. Niin kun tulee uusi transaktio sinne, jossa sanotaan, että nyt tämän potilaan data on tällainen, niin se päivittyy sinne world state, eli maailmantilaan. Ja sitten kun joku haluaa tarkastaa nykyisiä merkintöjä sieltä, niin se katsoo vain world stateista, mikä se sen hetkinen tila on. Eli käytännössä se muuttuva sisältö pystytään hoitaa tällä tavalla siinä. Toivottavasti avasta on vähän monimutkainen aihe selittää ikään kuin tällä tavoin. Joo.
Näissä kannattaisi verrata itse lohkoketjua muutoslogiin ja sitä tietokantaa sen muutoslogin pohjalta rakennetuksi tietokannaksi.
Joo. Kyllä toi on hyvä esimerkki tuttu nykyisistä tietorakenteista. Eli ikään kuin se world state olisi tässä tapauksessa tällainen tietokanta ja sitten se lohkoketjussa olevat transaktiot on ikään kuin muutoslogi. Okei, auttako? Selvä. Joo, siis se on osa sitä lohkoketjua. Kun ladataan lohkoketjun sisältö, niin siihen sisältyy tämä. Se koostuu vain kahdesta osasta ikään kuin. Joo.
Se old state on enemmänkin lohkoketjun, sen lohkoketjun muutoslogin perusteella tehty tietokanta. Eli siis käytännössä kun haetaan jotain tietoa sille, että halutaan tietää se nykytilanne, niin se haetaan sitä old statesta. Jos halutaan jostain sitä nähdä, että kuka on muuttanut ja mitä, niin sitten katsotaan tämä lohkoketjua itsessään.
Kyllä, kyllä. Ja jos jollain esimerkiksi nyt on tapahtunut tällainen tilanne, että world stateen on tullut väärää informaatio, niin sen ei tarvii, se voi ladata vaan sen puuttuvan informaation siihen world stateen. Tai jos lohkoketjussa on jotain korruptiota tapahtunut, se voi ladata ne transaktiot sinne uudestaan. Tai jos haluaa, niin voi ladata vaikka molemmat uudestaan, jos kaikki on mennyt rikki. Joo. Ja sitten on aikaleimaaminen, jonka kautta pystytään varmentamaan, että miten kukin vaikuttava henkilö sillä hetkellä on toiminut ikään kuin tälleen varmasti. Joo, sitten on hajautettuneisuus. Tämä on tällainen kuva, jota aika usein käytetään kuvaamaan erilaisia tällaisia verkkoratkaisuja. Tämän on Paul Baran tehnyt jo 60-luvulla Amerikan laivaston sisäistä kommunikaatiota varten. Tässä on ensimmäisenä kuva keskitetystä mallista, joten nykyiset verkkoratkaisut toimii tällä hetkellä. Tässä on kuva tällaisesta decentralized, hajautetusta verkosta, joten jolla tavalla esimerkiksi käsittääkseni Freenet ja vastaavanlaiset rakennelmat toimii. Ja sitten tässä on se, mikä vastaisi lohkoketju, eli distributed, hajautettu verkkoratkaisu. Samanlaista teknologiaa käyttää esimerkiksi IPFS-verkko, joka myös on aika ajankohtainen tällä hetkellä. Joo. Hajautetusverkossa on useita etuja keskitettyihin verkkoihin verrattuna. Hajautettu verkko on toimintavarma. Eli jos esimerkiksi nyt menee joku yksi palvelin alas keskitetyssä verkossa, se tarkoittaa sitä, että pahimmassa tapauksessa koko palvelu on silloin saavutettamattomissa. Siis siihen ei saada yhteyttä enää. Mutta hajautetussa verkossa sisältö pystytään ladata minkä tahansa tätä verkkoa ylläpitävästä solmusta. Ja sisältö voidaan ladata aina lähimmästä ja nopeammasta solmusta, jolloin se on myös nopeampi ja dataa saadaan lähempää ja varmemmin kuin mitä sitä saataisiin tällaisesta keskitetystä mallista. Siinä ei ole yksittäistä vikakohtaa, eli jos vaikkapa nyt yksittäistä verkkopalvelua ylläpitävältä taholta menisi vaikka verkko rikki, niin silloin kukaan ei pääse käsiksi niiden tarjoamaan palveluun. Hajautetussa verkossa ja hajautetuissa sovelluksissa tätä ongelmaa ei ole, vaan se on niin kauan saatavilla, kun solmussa on solmukohtia ylläpitämässä tätä verkkoa. Siinä on muutamia heikkouksia tai kehityskohteita, jotka pitää miettiä tarkkaan, kun rakennetaan esimerkiksi sote-lohkoketjua. Massaluettavuus on hankala toteuttaa ja konsensusmekanismi pitää miettiä tarkkaan, erityisesti jos on julkinen lohkoketju. Joissain lohkoketjutoteutuksissa, jossa ei ole esimerkiksi tätä world state ja transaktio lohkoketjujuttua, niin on tosi vaikea ikään kuin muodostaa vaikka potilaan hoitohistoria. Sitä varten pitäisi joka potilaan kohdalla lukea kaikki lohkot tämän potilaan ikään kuin sisään tulosta lähtien, jotta voitaisiin muodostaa tällainen eheä kokonaisuus potilaan hoitohistoriasta. Skreippaisi tiedon haravointi on hyvin hankalaa ja ikään kuin tälle algoritmisesti laskennallisesti vaativaa toimintaa. Ja se ei ole välttämättä mielekästä, vaan siihen tulisi kehittää joku oma ratkaisu. Mutta toisaalta tämä voidaan tulkita myös eduksi, että ilman esimerkiksi jotain yksityistä salausavainta, jonka avulla pystyttäisiin tunnistamaan lähestulkoon automaattisesti, että mitkä on tämän yhden potilaan informaatiot täällä, niin ei päästä käsiksi tämän potilaan dataan, vaikka olisikin kaikki tänne julkaistava sisältö täysin julkista. Sitten on konsensusmekanismit. Eli konsensusmekanismit määrittää käytännössä, että mitkä lohkot lisätään lohkoketjuun ja mikä sen hetkinen lohkoketjun tila on. Ja se on käytännössä kriittinen osa luottamuksetonta verkkoratkaisua, että miten saavutetaan yksimielisyys tässä verkossa. Ja konsensusmekanismit lähinnä herättää keskustelua julkisissa lohkoketjuissa, niin kuin Bitcoinissa tai Ethereumissa tai vastaavanlaisissa järjestelmissä. Ja jos ei ole toimivaa konsensusmekanismia, niin täytyy olla jonkinmoinen luottamussuhde johonkin tahoon. Esimerkiksi IBM näissä konsortiolohkoketjumalleissa IBM on keskittänyt ison osan toiminnasta niiden solmuille, ja sun täytyy luottaa se, että se, mitä IBM tekee niiden tällaisella suurimmalla osalla lohkoketjun solmuista, on ikään kuin niiden asettamien sääntöjen mukaista. Ja älysopimusalustat yleensä on ratkaissut tämän ongelman asettamalla maailmantilan, eli se world state ja transaktiolohkoketjun erilliseksi kokonaisuuksiksi. Sitten ehkä ajan puolesta ei kannata tätä käydä läpi. Mutta julkisissa lohkoketjuissa on esimerkiksi proof of work, joka on tällainen laskennallisesti intensiivinen tapa muodostaa lohkoja. Ja se on äärimmäisen epäedullinen energiatehokkuudelta. On ennustettu, että 2020 mennessä pelkästään Bitcoinin proof of work -laskenta ylittää vuosikulutuksessaan Tanskan valtion sähkökulutuksen. Sitten on proof of stake, jossa suositaan niitä lohkoja, joiden takana on panostettu eniten kryptoomaisuuseriä, eli käytännössä asetettu rahaa siihen pantiksi, että ei toimita ikään kuin laittomasti lohkoketjun sisällä. Jos ikään kuin toimii laittomasti lohkoketjun sisällä, niin tämä panos menetetään, jolloin ihmisillä on joku oikea motivaatio toimia lohkoketjussa oikein. Ja tämä aiotaan tulevaisuudessa toteuttaa Ethereumin lohkoketjussa, mutta kukaan ei tiedä oikein, että milloin tämä tullaan toteuttaa. Tämä on erittäin hankala toteuttaa käytännössä siten, että se on isolla skaalalla mielekäs ratkaisu. Joo. Mutta niin kuin IBMkin totesi, niin yritysten välinen kommunikaatio ei ole järkevää toteuttaa julkisella lohkoketjulla, vaan siinä täytyisi olla joko yksityinen lohkoketju tai hybridi- tai konsortiolohkoketju. Ja tässä meidän raportissa me ollaan korostettu erityisesti tuon konsortiolohkoketjun roolia. Sitten on muutamia tällaisia lainopillisia ongelmia, mitä olisi tällaisen sote-lohkoketjun rakentamisessa. Lainsäädäntö ja lohkoketjut ei ihan täysin kohtaa, vaan lainsäädännössä on muutamia tällaisia moderneihin malleihin sopimattomia vaatimuksia. Tässä on pyritty mainitsemaan, mitkä lait on oikeasti kyseessä siihen, kun niihin on viitattu. Tässä on mitkä lohkoketju toteuttaa hyväksyttävästi, on tunnistautuminen, eli tiedon näkyvyyden määrittely yksityiseen avaimeen liitettävällä älysopimuksella. Se on täysin komplianti tämän lain kanssa. Käytön seuranta on myös lohkoketjulla yksi oikein niin kuin malliesimerkki siitä, että mikä on helposti toteutettava kokonaisuus lohkoketjulla. Häiriöttömyys. No, lohkoketju on hajautettu verkko, eli sen kaataminen on erittäin vaikea. Mutta sitten on näitä useita epäkomplianteja ominaisuuksia. Tietojen poistettavuus. No, lohkoketjut on muuttumattomia, eli sä et voi vaan mennä ja poistaa joitain lohkoja sieltä välistä, tai lohkoketjun toiminta häiriintyisi ja ei voitaisiin olla enää varmoja siitä, että se tieto siellä on validia. Sitten on tiedon salassapito, eli tietoja ei saa jakaa henkilölle, jotka ei osallistu asiakkaan hoitoon. No, tämä on hajautettu järjestelmä, eli kaikki sisältö pahimmillaan tallentus kaikissa lohkoketjun solmukohdissa, myös niissä, joissa tätä informaatiota ei tarvita. Sitten on alkuperäiskappaleen yksilöinti. No, hajautetussa järjestelmässä yleensäkin alkuperäiskappale on aika hämärä käsite, koska se on talletettu tämä yksi ja sama kappale kopioina ympäri mahdollisesti maailmaa. Ja tästä tulee erittäin vahvoja lainopillisia tällaisia epämääräisyyksiä, että miten pitää, niin kuin, mikä on se alkuperäiskappale ja miten se voidaan yksilöidä. Että tämä ei ole ihan suoraan ainakaan ratkaistavissa. Sitten laki vaatii, että Kela ylläpitää potilaan tiedonhallintapalveluja ja pitää yllä niissä rekisteriä. No, tässä järjestelmässä se ei ole missään nimessä mielekästä, koska silloin taas käytännössä Kela-lohkoketju eikä sote-lohkoketju, ja sitä ei voitaisiin laajentaa muiden toimijoiden piiriin, koska nämä muutkin toimijat joutuisivat ylläpitämään tätä verkkoa oman etunsa nimissä. Sitten tässä lopussa käydään muutamia esimerkkitoteutuksia, että mitä toimintoja sote-lohkoketju pystyisi näiden tietojen perusteella rakentamaan. Mä otin 3 esimerkkiä meidän sote-raportista, eli kokonaisarkkitehtuurin toteuttaminen, arvonsiirto ja lääkintälaitteiden resurssiviisas kiertotalous, jota tällä hetkellä pohditaan sote-uudistuksen yhteydessä. Okei, tässä on Pekka Neittaanmäen piirtämä kuva siitä, että miten sote-ratkaisun kokonaisarkkitehtuuri voisi toimia, ja me ollaan lisätty tähän eri väreillä eri lohkoketjutoteutusten osioita tässä järjestelmässä. Eli toivotaan, että tästä saa selvää. Ehkä siitä juuri jo saa vielä tälläkin resoluutiolla. Eli tällä oranssilla on merkitty koko järjestelmä tietokannat mukaan lukien lohkoketjutoteutuksena. Punaisella on merkitty tietokannat lohkoketjun ulkopuolella ja niiden välinen liikenne on älysopimuksilla. Tämä on se realistisen vaihtoehto, että miten se todennäköisesti tulisi toimimaan. Ja sininen, eli pelkästään tämä lohkoketjun tallentaminen, olisi se tämänhetkisen lainsäädännön puitteissa sallittu vaihtoehto. Eli käytännössä ainoastaan tämä näiden toimijoiden välinen liikenne talletettaisiin lohkoketjuun ja aika leimattaisiin ja todettaisiin, että kuka on tehnyt mitä. Tässä on Isaacus-palvelumalli, joka nyt on Sitran toimesta kehitteillä. Ja vastaavanlaisesti tässäkin järjestelmässä pystytään ottaa koko järjestelmän tietokannat mukaan lukien lohkoketjujärjestelmään. Punaisella tietokannat lohkoketjun ulkopuolella liikenneälysopimuksilla. Myös tässä se on oikeastaan realistisin vaihtoehto, että niin kuin IBMkin korosti, ei ole syytä saman tien mennä altaan syvään reunaan. Ja sininen on tässäkin tapauksessa se ainut laillinen vaihtoehto, eli pidetään yllä ainoastaan sitä kirjanpitoa. Ja sitten yksi mielenkiintoinen toteutus on myös tässä, että tämä consent management on myös toteutettavassa jo olemassa olevilla ratkaisuilla. Esimerkiksi Virossa on ollut kehitteillä nyt lohkoketjuprojekteja sote-toiminnan yhteydessä, ja ne on vapaan ja avoimen lähdekoodin consent management platformin kehittänyt, jota pystyttäisiin käytännössä suoraan Suomessakin käyttämään. Ja tässä on lopuksi malliesimerkki siitä, että minkälainen järjestelmä olisi hyvä rakentaa älysopimuksilla. Tässä on siis sote-malli asiakkaan tulosta niin kuin asiakkuuden päättymiseen saakka sote-järjestelmässä. Siinä on palvelun tarpeen tunnistaminen, hyvinvointitarkastukset, itsehoidot, jatkohoidot, ammattilaisen suorittamat hoidot. Ja tämä helpottaa aivan valtavasti käytännössä ihmisten työtaakkaa, sillä edelliseen malliin verrattuna käytännössä täällä on vain pari osiota, jota sairaanhoidon ammattilainen joutuu tekemään. Kun taas tämänhetkisessä mallissa jokaisen siirtymän kohdalla täytyy tehdä manuaalista toimintaa. Ja se on suurin osa sote-alan hidasteista, mikä tulee nimenomaan tällaisesta tiedon käsittelystä ja tiedon siirtämisestä. Älysopimusverkosto nopeuttaisi aivan älyttömän merkittävästi nykyisen sote-järjestelmän toimintaa. Joo. Sitten on arvonsiirto, eli älysopimusta automatisoima maksuverkko esimerkiksi Kelan, lääkeyritysten ja muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Ja maksut, luvat ja eri toimijoiden välinen kommunikaatio on nimenomaan sitä hidastavaa toimintaa nykyisessä sote-mallissa. Tässä on pari esimerkkiä, että minkälaisissa ongelmista voisi ratkaista, minkälaisia ongelmia voisi ratkaista. Eli ylioppilasterveydenhuolto joutuu tilaamaan yksityiseltä röntgenpalvelua, ylioppilasterveydenhuollon työntekijä lähettää lohkoketjun herätteen ja asiaan liittyvät luvat ja maksut hoidetaan automaattisesti ja potilas voi suoraan mennä röntgeniin. Lääkekuurin määräämisessä lääkäri lähettää herätteen, tapahtumassa tallentuu lohkoketjua potilaan hoitohistorian merkintä, älysopimus hakee luvat ilmoittaa Kelalle vakuutusyhtiölle ja mahdollisesti suorittaa lääkkeen maksutapahtuman saman tien. Ja potilas voi noutaa lääkkeensä välittömästi. Tästä on itse asiassa muutama BPM-prosessikaavio, jotka voisi tässä vaiheessa esittää. Mä unohdin ne hakea kyllä tässä aikaisemmin. Ehkä mä en kirjaudu enää sisään siinä, mutta mä voin toimittaa ne myöhemmin, jos kiinnostaa. Mutta näistä kahdesta mallista on tehty prosessikaavio, että miten ne käytännössä toimisi ja missä vaiheessa tätä prosessia aina tulisi merkintä lohkoketjuun. Sitten on lääkintälaitteiden resurssiviisas kiertotalous. Eli esimerkiksi tämä supply chain seuranta, mitä Counterfeit Medicine Project, joka on osa Hyperledgeria, tekee lääkkeiden alkuperää, sijaintia. Samanlaisella järjestelmällä voidaan hallinnoida lääkintälaitteita. Jokaiselle laitteelle voidaan generoida uniikki tunniste ja sen tiedot voidaan liittää osaksi tätä lohkoketjua. Sijainti, käyttöaste, kunto, hinta. Niiden avulla voidaan arvioida laitteen tarvetta, hankintoja ja kannattavuutta ja pitää kirjaa, missä laite on. Tällä hetkellä jos jossain pienemmässä kunnassa esimerkiksi tarvitaan jotakin, vaikkapa röntgenlaitetta, ja niillä ei sitä ole, niin ensimmäisenä ne ottaa yhteyttä muihin sairaaloihin ja muihin, että onko siellä niin kuin tällaista, että pystytäänkö potilas lähettämään tänne, onko niillä tarvetta tällaisille laitteille ja muuta. Näiden avulla voidaan sitten oikeuttaa mahdollisesti käytön laitteen hankinta ja sen sijaan, että hankittaisiin uusi laite välittömästi. Ja yksinkertaisin ratkaisu ja helpoiten forjattavissa jo olevista ratkaisuista olisi ehkäpä tällainen ikään kuin verkkokauppaa muistuttava rajapinta, jonne nämä kaikki laitteet on listattu niiden käyttötarkoituksen ja käyttöasteen mukaan. Tässä on samanlaista logistiikkatoiminnallisuutta tehnyt muun muassa nämä projektit. Tämä on erittäin niin kuin laajalti kehitetty osa-alue lohkoketjun toiminnallisuutta. Accenturella oli lääkkeiden seuranta Hyperledgerissä. Counterfeit Medicine Project tekee supply chainin seurantaa ja varmistaa lääkkeiden alkuperän. Ja Rubixilla on vielä laajempi toimitusketjun seuranta, joka muistuttaa hyvin pitkälti tätä IBM-ratkaisua. Esimerkiksi Keski-Suomen keskussairaalassa on erittäin matalan käyttöasteen röntgenlaite. Viitasaaren terveyskeskuksen sairaala tarvitsee vastaavanlaista laitetta. Lohkoketju hakee tai arvioi itse laitteelle määriteltyjen parametrien mukaan sopivan hinnan. Ja laite siirretään Viitasaaren terveyskeskuksen sairaalaan. Ja tämä toteutus säästää merkittäviä määriä hankintabudjetista ja optimoi sairaaloiden ja terveyskeskuksen laitteistotilannetta. Pienen käyttöasteen lääkintälaitteet voidaan uudelleen sijoittaa ja myydä sinne, missä tarve on suurin. Joo, siinä oli tiivistelmä meidän sote-raportin sisällöstä. Jos jotain kiinnostaa lukea se raportti, niin voin toimittaa sähköpostitse. Tuossahan on nyt lista kaikista sähköposteista. Onko kysymyksiä? Selvä homma.
Joo, se Pekka on nopeiliikkeinen kaveri ja ottaa tiedä, kun Pekka näkee, mihin pääsee. Ja se rekrytoi mut tähän vaativaan tehtävään niin juontamaan seuraava luennon pitäjä. Eli kiitos vaan Tanille paljon. Mä oon ihmetellyt, että nyt tässä sote-sotkussa tämä katkeamaton hoitoketju hoitetaan, mutta nyt se selvisi. Tämä hoitetaankin lohkoketjuun. Okei, eli tosiaan mä oon Halttusen Karjan yrittäjä ja pyörittelen Music Infoa ja olin kuuntelemaan tätä lohkoketjua, kun on ollut yhdessä meetingissä, jossa oli meillä keskustelua musiikkipuolen alassa, että miten noita rojaltteja pystyttäisiin jakamaan ja hoitamaan lohkoketjuilla suoraan niille artisteille, songwriterille ja komposiineille. Mutta se oli niinku vaan intro tähän, eli Pekka on tuo ohjeet, että ei mitään muuta kuin Joel Kaartinen niin stakeille ja kertomaan sitten lohkoketjun hyödyntäminen tiedon oikeellisuuden todistamisessa. Ole hyvä.
Okei. Elikkä olen Joel Kaartinen ja olen töissä Brasos Oy:llä ja olen teknologiapäällikkönä siellä. Ja vähän tästä firmasta nyt aluksi, että ollaan kohtalaisen pieni firma vielä, 13 työntekijää ja viime vuonna vaihdettiin 20 miljoonaa euroa välillä bitcoinit eurot. Ja me ollaan toimittu 5 vuotta ja meillä on useampi eri palvelu. Bittiraha.fi oli ensimmäinen ja nykyään pyöritetään myös CoinMotion-palvelua. Ja lisäksi meillä on muutama pienempi palvelu. Mutta nyt asiaa. Elikkä tieto oli aiheena, joten käydään läpi vähän, että mitä tällä tiedolla tehdään. Elikkä tieto luodaan, kerätään, sitten se säilötään ja sitten se prosessoidaan. Ja nyt tässä vähän avaan, että mitä osaa tässä tämä lohkoketju nyt, mihin osaan se kuuluu. Elikkä tiedon luominen, kerääminen, esimerkiksi voidaan kerätä rekisteriin vaikka lasten syntymiä tai keksintöjä, patentteja tai rahaa. Eli esimerkiksi kun pankkiin tallettaa käteistä, niin siellä luodaan tietokantaa merkintä, että pankki on sulle velkaa niin monta euroa. Ja käytännössä tässä keräämisvaiheessa on vähän niin kuin pakko luottaa siihen tiedon kerääjään, että se on paikkansa pitävää. Ja tällaista. Sitten on säilymisvaihe. Ja perinteisesti siihen on käyty tietokantoja erilaisia. Aiemmin on ollut paperisia, nykyään on sähköisiä. Ja sen jälkeen sitä tietoa käytetään erilaisiin prosessointeihin ja jalostetaan ja luodaan vähän pidemmälle jalostettua tietoa. Ja tämä prosessointivaihe on se viimeinen, mutta nämä 2 ensimmäistä vaihetta on kriittisiä. Jos jommassa kummassa ei ole hoidettu asiaa hyvin, niin vaiheessa 3 ei voida kompensoida sen suhteen paljon mitään. Ja jos on virheellistä tietoa, niin prosessointi tuottaa myös virheellistä tietoa. Ja miten tämä tiedon varmentaminen tällä hetkellä tehdään? Elikkä tällä hetkellä kaikki tiedon varmentaminen perustuu luottamukseen. Eli kaikki tietokannat, mitä meillä on, perustuu siihen, että luotetaan sen tietokannan ylläpitäjään, eli 3. tahoon, ja sitten tämän tahon ylläpitämään rekisterijärjestelmään, että se toimii oikein, ja sen lisäksi vielä tämän tahon prosesseihin, joilla se pyrkii varmistamaan, että se tieto on oikeaa. Ja mutta tässä on tämä varatekijä, että miten varmistaa, että tämä luotettu taho ei voi muuttaa sitä tietoa salaa. Ja tämä on se puoli, mihin lohkoketju kaikkein eniten tuo lisää verrattuna aikaisempiin menetelmiin. Elikkä lohkoketju antaa työkalut, joilla voidaan todistaa, että tietoa ei ole muokattu sen kirjaamisen jälkeen. Tämä on se lohkoketjun kaikkein pohjimmaisin olemus. Antaa työkalut siihen, että voidaan olla varmoja, että dataa ei ole muokattu sen jälkeen, kun se luotiin. Ja pohjimmiltaan kyseessä on hajautettu tietokanta, johon voi lisätä tietoa aikajärjestyksessä, ja sieltä ei voi poistaa mitään. Ja tiedon muuttaminen estetään vaatimalla lisättyihin tietoihin todiste raskaasta laskennasta, ennen kuin niiden lisääminen sallitaan tietokantaan. Tämä raskas laskenta, erityisesti kun se yhdistyy siihen ketjutukseen, jolloin ne laskennat, myös ne todisteet sitä laskennasta ketjuttuu, joten siihen kerääntyy koko ajan enemmän ja enemmän, kuin aikaa kuluu, muuttuu koko ajan entistä vaikeammaksi yrittääkään luoda aidon näköistä korvaavaa merkintää. Ja käytännössä laskentateho taataan maksamalla louhijoille palkkio siitä, että he tekevät tätä raskasta laskentaa. Tämä on luonnollisesti äärimmäisen resurssien käytön suhteen raskas prosessi, mutta tämä on toistaiseksi ainoa tunnettu menetelmä, miten voidaan saavuttaa tällainen kohtalainen varmuus siitä, että tietoa ei ole muutettu. Sellaisesta tilanteesta joku yrittää oikeasti isolla resursseilla tehdä väärennöksiä. Tämäkään ei siinä mielessä ole täysin varma, että jos tämä muuttava taho onnistuu hakemaan sen, tai siis onnistuu hankkimaan itselleen sen riittävän resurssimäärän, että pystyy tekemään väärennetyn historian, niin, mutta se on paras, mitä on tähän asti löydetty. Ja lohkoketjuteknologia on hyödyllinen kolmella eri tavalla. Ensinnäkin meillä on validointisäännöt, joiden avulla voidaan taata, että järjestelmässä oleva tieto on oikea. Lisäksi on aikaleimaus ja vastapuoliriskin poistaminen, joka onnistuu ainoastaan julkisissa lohkoketjuissa. Ja tiedon oikeellisuuden takaaminen. Ensinnäkin tiedon oikeellisuuden takaaminen vaatii sen, että lohkoketjujärjestelmässä itsessään on tallessa kaikki tieto, mitä vaaditaan tämän tiedon oikeellisuuden takaamiseen tai tarkistamiseen. Ja tällaisen tiedon kanssa oikeellisuus voidaan tarkistaa automaattisesti. Ja tämä ei kuitenkaan toimi sellaiselle tiedolle, jota ei ole kirjattu itse lohkoketjuun. Jos tiedon oikeellisuuden vahvistamiseksi tarvitaan jotain tietoa, joka ei ole siellä lohkoketjussa itsessään, niin silloin on pakko luottaa johonkin tahoon, joka tiedon tarkistaa. Ja käytännössä tämä näiden sääntöjen toimivuus perustuu siihen, että jokaisella lohkoketjussa mukana olevalla noodilla, eli käytännössä tietokone, joka on mukana siinä järjestelmässä, on nämä säännöt, ja jokainen tarkistaa ne autonomisesti, itsenäisesti. Ja jokainen omalta osaltaan hylkää tiedon, joka ei täsmää näihin, ja se on se koko homman perusta. näiden sääntöjen, sääntöjen suhteen. Sitten on aikaleimaus. Aikaleimaus on yleinen työkalu, jonka avulla voidaan todistaa, että tietty datapaketti oli olemassa tietyllä ajanhetkellä. Tämän tietopaketin sisältö voi olla joko yksityinen tai julkinen. Ja tosiaan mistä tahansa datasta voidaan tehdä merkintä lohkoketjuun. Ja tämä data voidaan joko julkistaa siinä yhteydessä tai jättää julkistamatta. Tämä onnistuu tällaisella tiivistefunktiolla, josta Santerikin puhui. Ja käytännössä voidaan tallentaa lohkoketjun pelkkä tiiviste. Tiiviste, jolloin kuka tahansa, jolla on tämä data tai tiedosto, niin voi laskea tästä tiedostosta sen tiivisteen ja tarkistaa, että se on siellä lohkoketjussa merkattu sillä tietyllä ajanhetkellä, jolloin hän pystyy varmistumaan siitä, että se data tai tiedosto oli olemassa silloin, kun se tiiviste merkittiin sinne lohkoketjuun. Sitten on vastapuoliriski. Se voidaan poistaa silloin, kun lohkoketjuun tallennettu data riittää siihen, että pystytään automaattisesti tarkistamaan, että kaikki tapahtuu sääntöjen mukaan. Tämä ei toimi, jos siihen tarvitaan jotain ulkopuolista tietoa, joka on kolmannen osapuolen varmistama, koska silloin se kolmas osapuoli muodostaa sen vastapuoliriskin. Mut tässä on nämä perusteet, että miten lohkoketju mahdollistaa tiedon oikeellisuuden todistamisen. Se, mitä meidän firmamme on tehnyt tämän suhteen, perustuu lähinnä tähän aikaleimauspuoleen. Esimerkiksi yksi tuote, mikä meillä on, tämä Denarium-kolikot, ja meillä on Denarium-kolikoista tietokanta, jota aikaleimaamme tuonne lohkoketjuun, josta näkee, että milloin niitä on luotu ja milloin niitä on myyty, milloin niitä on toimitettu asiakkaille, milloin niihin on toimitettu bitcoinit. Ja päivittäin luodaan uusi merkintä. Ja lisäksi meillä on omaan toteutettu Bitcoin-lompakko, jolla pystyy tekemään näitä aikaleimauksia. Näin, ja sitten jos on kysymyksiä, niin voi vastata. Kyllä me toimitaan ihan kansainvälisellä tasolla, mutta pääosa meidän asiakkaista on Suomesta. Se lähti vähän hitaasti liikkeelle, mutta tällä hetkellä, kuten ensimmäisessä ideassa jo nähtiin, niin meillä oli viime vuonna 20 miljoonaa vaihtovolyymiä, että kyllä niitä asiakkaita on alkanut löytymään. Ja käytännössä silloin, kun tämä yritys perustettiin, niin olimme ainoa toimija, joka tarjosi bitcoin-eurovaihtoa Suomessa, tai suomalainen toimija, ja suomeksi, joten meillä on kohtalaisen iso osuus Suomen bitcoin-vaihtomarkkinoista. Olemme isommille asiakkaille tarjonneet tämmöistä ihan henkilökohtaista vaihtoa myös muiden kryptovaluuttojen suhteen, mutta tällaista laajempaa palvelua toistaiseksi ei ole tarjolla. Mutta sellainen on tulossa. Esimerkiksi Ethereumin suhteen ollaan lisäämässä Ethereum-tuki CoinMotion-alustaan tässä lähikuukausina. Sen suhteen mä en ole nähnyt edes todisteita, että niillä oikeasti on lohkoketjua. Et siis jos vaikka uskos kaikki niiden heidän väitteensä tästä sitä mitä vaan koin on, niin se ei ole sen kummempaa loppujen lopuksi kuin epävirallinen pankki, koska he itse pitävät kaikki narut käsissään. Se olisi niin kuin epävirallinen pankki, joka on luonut oman valuutan. Siinä ei ole mitään hajautettua. Siinä ei ole mitään uutta. He vaan käyttävät tätä termistöä ja yrittävät. Kyllä.
Onko teidän asiakkaat jo kuluttajia vai yrityksiä?
Pääasiassa kuluttajia, mutta yrityksiäkin on jonkin verran. Anteeksi? Minkä?
Kiristyshaittaohjelmia uhreja, jotka pystyy maksamaan bitcoinilla.
Niitäkin leinejä jonkun verran kyllä, valitettavasti. Mutta bitcoin on tosiaan maailmanlaajuinen järjestelmä, joten se on vähän hankalaa arvata, että mihin kaikkeen sitä käytetään, koska sen oikeastaan paras sovelluskohde on nimenomaan maailmanlaajuinen kauppa. Koska sitä voi siirtää niin helposti mihin tahansa päin maailmaa.
Kuinka suuri osa teidän tuotoista tulee käytännössä tästä bittirahamaateesta, koska se on sen millä ainakin, mistä musta tuntuu, että suuri osa ihmisistä Suomessa ainakin tuntee teille?
Bittirahasta tulee tällä hetkellä noin puolet. Vieläkö on kysymyksiä?
Onko tämä fokus enemmän tuolla Bitcoinin puolella, näyttäkö myös niin fokus jotenkin blockchain tai lohkoketjun konsultointia vastaan? Tai jotenkin ratkaisuihin siihen liittyen?
Meillä on ollut tämmöistä suuntautumista siihen, että yritetään myydä myös konsultointia, mutta se jää nyt nähtäväksi, että jatkuuko se miten pitkään. Se riippuu siitä, että alkaako se tuottamaan.
Onko CoinMotion-palvelu tarjoaa tällaista markkinaa enemmän, niin muotiinko Suomesta, koska Suomi on kuitenkin rajalle markkinoilla?
Kyllä, meillä on tarkoitus laajata sen avulla ihan maailmanlaajuiselle markkinoille ennen pitkää, mutta ollaan kohta lisäämässä uusia kielikäännöksiä CoinMotioniin eri maille.
Niin onko CoinMotionissa joku etu verrattuna johonkin vastaan, niin kuin isompi, iso bitcoin välitteen, mitä maailmalla on? Mikä se kilpailu on tosiaan, miksi kannattaa lähteä maailmalla?
Tuo on hyvä kysymys. Minä henkilökohtaisesti en osaa siihen vastata. Koska
Bradya haastaa sitä.
Joo,
kiitoksia sinulle.
No niin, mennään sitten ohjelmassa eteenpäin. Viimeinen esitelmä Timo Koskinen IBM:ltä. Ole hyvä.
Kiitos.
Kerro vähän, mitä sä oot sitten urallasi tehnyt tässä.
Okei.
Ja aihe oli...
Löytyykö se sieltä?
Aihe löytyy sitten... Hei, Santeri, katso, se löytyy täältä.
Joo, se on auki se kansio siinä.
Niin, katsotaan. Tämä on Windows, niin meillä nykyään on Macit kaikilla, niin mä osaan enää käyttää Windowsa. F11. Ennäkö ei mennyt suoraan. Ei. Joo. Hei vaan kaikille munkin puolesta, sanoisin tähän alkuun. Joo. tungetaan tuonne taskuun. Joo. Ja kiitos Pekalle ja kiitos yleisölle, että olette täällä kuuntelemassa vähän niin kuin IBM:n näkökulmaa tähän blockchainiin. Mä käytän blockchain-nimeä lohkoketjujen sijasta, koska mun mielestä lohkoketju on niin äärimmäisen pitkä ja mä oon tottunut käyttää englantia niin, kuin niin monessa paikassa, että blockchain tulee, sanomaan, yritän mä mitä tahansa, niin se on aina blockchain. Ja tässä nyt tulee vähän tautologiaa ja muuta ja tässä esityksen puitteissa, mutta Santeri piti ansiokkaan esityksen IBM:n asioista, mitä hän oli kokenut Hershey Labrassa, ja mä itse olen kanssa ollut siellä muutaman kerran. Se on itse asiassa Spitfire-tehdas, erittäin hieno paikka. Mitä mä teen? Mä oon Suomen IBM:n teknologianjohtaja. Yleensä puhun asiakkaille, ja tämä esityskin on tehty niin kuin asiakkaille. Eli jos täällä on kauppatieteen opiskelut, olette paljon mukavuusalueella silloin enemmän kuin tietotekniikan osallistut, koska mä en puhu tekniikkaa nyt niin hirveästi. Eli mä käytännössä kerron asiakkaille uusista teknologioista, miten niitä voi hyödyntää, miten he saa niistä lisää liiketoiminnallista kilpailuetua tai jotain muuta hyötyä. Ja ehkä noin 5 vuotta sitten käynnistelin Suomen IBM:n security-bisneksen, eli tämä cyber security on hyvin tuttu aluetta myös meikäläiselle. Ja sen jälkeen nopeasti huomasin, että hetkinen, kun IoT on tulossa, niin tämähän on niin kuin no-braineri, että nyt täytyy katsoa IoT:tä nyt saman tien. Ja tämä oli 3 vuotta sitten suurin piirtein käynnistin IoT-bisnestä meillä. Ja siitä nyt sitten on lopputuleman ehkä tämä koneen kanssa tehty iso globaali IoT-platformi, mikä me heille rakennetaan. Olette varmaan kuullut, että hissit käytännössä on sensoroitu. Niillä on miljoona hissiä, mitä ne träkkää. Ja itse asiassa se hissin koko olemus on muuttumassa aika huimasti, kun siihen otetaan tämä Watsoni kognitiivisuus mukaan, eli tämmöinen AI-maailma tulee myös. Ja hissit keskustelee itse asiassa käytännössä tänä päivänä, jotta voitte käydä koneen sivulta kuuntelemassa, mitä ne hissit niin kuin itse puhuu, kun ne kulkee ylös ja alas.
Mainoksena, että Olli Mani meiltä johtaa sitä data-analytiikkaa.
Joo, hyvä. Ja viime vuoden...
Aikaa vielä tässä käytävällä töissä.
Okei. Viime vuoden kesän korvilla sitten mun pöydällä rupesi tulemaan tätä blockchain-juttua, että mikähän tämä nyt on sitten. Tästä on puhuttu jo 10 vuotta ja nyt yhtäkkiä se sai tämmöisen ison tuulen. Ja senpä takia nyt sitten on käynnistynyt tätä myös blockchain-bisnestä Suomen niin kuin näkövinkkelistä. Ja seuraavana mulla on ehkä agendalla tämmöinen niin kuin mikropalvelut ja quantum-koneet, josta tekin kuulette varmaan lisää ihan lähipäivinä. Mä sanon niitä könttikoneeksi, 5 kubitin kone, joka on käytännössä kaikkien käytettävissä tänään jo. Mutta me tullaan menemään myös vähän isompiin kubittilukuihin tässä ihan lähitulevaisuudessa. Se on ihan oma alueensa ja nyt keskityn tähän niin kuin blockchaineihin. Foilit on englanniksi, jos täällä on jotain omituisia lyhenteitä, me olemme täynnä lyhenteitä, kuten kaikki tietää IBM, niin kysykää, jos se on joku ihan omituinen lyhenne, niin yritän avata sen saman tien.
Mistä tulee sana IBM? Lyhenteet IBM?
International Business Machine. Se tulee siitä. Se on lukuisia muita variantteja, mutta en nyt mene niihin sen enempää sitten. Itse olen ekonööri, eli ekonomi-insinööri. En puolet Vaasan yliopistosta tai Vaasan suunnasta ja toinen puoli tuolta Ruotsin yliopistosta sitten. Tämmöinen sekamelska on tullut tässä. Ja te ette ole vielä syntynytkään suuri osa teistä, kun mä oon valmistunut. Et paljon on tapahtunut tässä välissä. Hyvä. Eli jos mä aloitan tästä hyvin läheistä luottamuksesta ja otsikokin tuossa, syntyykö sitä luottamusta blockchainin kautta. Täällä on nyt edelliset puhuit ansiikkaasti jo kertonut blockchainista, mitä se sisältää, mitkä on ne vaikuttimet. Mä osittain tautologisesti käyn muutamia asioita lävit, joita tässä foililla ilmenee, että älkää tarttuko niihin sen enempää, te olette kuullut asian jo. Mä ehkä tuon ihan erilaisen tulokulman tähän, koska mä puhun yleensä bisnekselle ja meidän asiakkaita kiinnostaa, miten he pystyvät tekemään enemmän bisnestä. Ja se on se reaalimaailman ero verrattuna siihen akateemiseen maailmaan, mitä tällä hetkellä tämä yleisö täällä on. Jos ajatellaan internettiä, niin tämä on perustavanlaatuinen kysymys, mikä on ollut. Miten siellä luodaan luottamusta? Jos me ajatellaan internetin jakoa, ja esimerkiksi tämä esitys, mä laitoin sen tänne nyt ja kyseinen omistaja sai sen, mutta mulla säilyy edelleenkin se alkuperäinen. Tämä on niin kuin jako, informaation jako. No mitäs nyt, jos mulla olisikin 100 €, mä annan Santerille 100 € tästä näin internetin ylitse, ja hän saa sen 100 €, mutta mulla on edelleenkin se mun 100 €. Se on ehkä oikein hyvä tämmöinen kaupantekoväline silloin siinä mielessä. Puhutaan tämmöinen double spend-ongelmasta. Ja blockchainit käytännössä tuo ratkaisun siihen, että mä tosiaan menetän sen 100 €, kun mä oon antanut sen sulle. Ja tämä luo semmoista luottamusta niin kuin liiketoiminnalliseen kyvykkyyteen internetin päällä. Ja tässä edellinen puhuja, tietolainen, puhui internet of value, eli ruvetaan puhumaan niin kuin arvon tuottamisesta internetin päällä. Siinä on oikeastaan se niin kuin pyhä yksinkertaisuus mun näkövinkkeistä ja liiketoiminnan näkövinkkeistä tähän blockchaineihin. Ja esimerkiksi ekonomisti puhuu tämmöistä luottamuskoneesta, ja mä oon kutsunut tätä luottamusketjuksi myös, koska tällä pyritään luomaan luottamusta myyjä ja ostaja osapuolten välillä. Ja siitä on oikeastaan kyse kaupanteossa. Miten tuotetaan arvoa, varsinkin uutta arvoa, niin tarvitaan luottamusta osapuolten kesken, uskalletaan tehdä bisnestä. Ja siihen perustuu tämä koko mun hypoteesi tässä, että tämä on luottamuskone. Internetin isäpappa Robert Kahn sanoi tuossa pari-kolme viikkoa sitten, oli Washingtonissa tämmöinen DC-summitti, ja hän puhui internetistä ja blockchainista. Hän sanoi, että blockchainit käytännössä uudestaan tuo uudestaan esille tämän luottamusteeman. Että se tuo sen luottamuksen nyt siihen liiketoiminnallisen kyvykkyyteen tehdä juuri, kuten sanoin, tämän internetin päällä. Eikä tässä on ihan selkeät semmoinen isoja tekijöitä, jotka niin kuin tuo sitä uskottavuutta tehdä bisnestä, ja sitä kautta sitä arvoa syntyy. Arvon syntymisestä on tietenkin sitä synnytetään, ja miten sitä synnytetään, ja missä se on niin kuin oikeastaan kiihkeimmin tällä hetkellä menossa. Mutta jos katsotaan siitä, että paljonko kuluu rahaa tämmöiseen normaaliin tekemiseen tänä päivänä versus sitten mitä voitaisiin blockchainin kautta ehkä säästää huomattavia määriä, niin tämä esimerkiksi tämä pankkipuoli, mistä tämä on lähtenyt, niin tämmöinen sääntöbisnes, regulatory compliancein toteuttaminen maksaa pankeille 270 miljardia per vuosi. Et se on aikamoinen niin kuin kakkurahaa, joka menee hukkaan. Ja jos tästä saat vaikka 10% blockchainin kautta nyt tässä parin vuoden sisällä, niin se on huimasäästö jo silloin. Kaikki ne investoinnit, mitä tähän tekemiseen menisi, ne olisi oikeastaan piece of cake, ei se olisi mitään merkitystä. Ja tämä luo sitä niin kuin tekemisen vauhtia, minkä takia blockchain yhtäkkiä on popsahtunut esille, ja se on nyt hypekäyrä niin kuin ihan huipussaan. Mutta tämä ei ole pelkästään hypeä tänä päivänä. Mä näytän muutamia ihan niin kuin reaalikeissejä, mitä tässä menee. Sitten jos me katsotaan niin kuin tämmöisiä, mä hyppään nyt muutamia ylittä tuon puolella, mutta tämä supply chain puoli, niin täällä näkyy todella massiivisia lukuja, 600 miljardia taalaa fraudi, mitä tapahtuu tämmöisessä globaalissa markkinataloudessa, globaalissa kaupassa per vuosi. Ja myös se, että 1/3 kaikista siitä ruoasta, mitä tuotetaan, menee veistiksi. Aikamoista niin kuin tuhlausta. Ja tässä ruoan niin kuin oikeellisuuden todistamisessa, niin me ollaan esimerkiksi tehty se Walmartin kanssa, se Kiinassa, se possulihan provenanssikeissi, mistä säkin mainitsit tuossa aikaisemmin.
Kerro vaan tuosta asennetuosta.
Okei, healthcare-puolella on tietenkin tämä, että potilasrekisteri, ja joka ikisessä paikassa on tehty ne niin kuin erikseen. Se on hirvittävä siilopiilo, ja sitä, se tuo ihan uskomattomia kustannuksia niin kuin kaikille. Mitäs jos se olisikin tehty se health records niin kuin blockchainin päälle, joka takaa sen luottamuksen siihen, että kukaan ei vedä välistä ja katsele sun potilastietoa ja niin poispäin. Ja jos katsoo, niin saadaan sitten se kaveri linnaa helposti kuin auditointin kautta. Et siellä on uskomattomia säästöjä olemassa. Myös tämä niinku lääkeväärennökset, 200 miljardia, aivan käsittämättömiä summia. Ja ne on myös siinä mielessä ikäviä, että vaikka sä luulet ostavasi jonkun buranhan 1200 milligrammaa se vaikka, jos on kova päänsärky ja sitten se onkin jotain rotamyrkkyä, niin eihän se ollenkaan kiva. Mutta tämmöisiä on ollut, Kiinassa on ihmisiä kuulemma kuollut niin kuin näihin. Ja niitä pitäisi pystyä jotenkin välttämään.
Miten se Trump-osasto?
Trump?
Niin.
Joo, no ehkä Jenkeissä tämä niin kuin identiteetti ei ole se haaste. Kyllä heillä on niin kuin siihen prosessi. Mutta jos ajatellaan jotain Indonesiaa tai jotain kolmannen maailman, niin siellä ei välttämättä, Honduras on hyvä esimerkki, niin kuin siellä ei niin kuin ne, jolloin joku talo jossain, heillä ei ole mitään osoittaa siitä, että hän itse omistaa sen. Niin kun paikallinen diktaattori tulee uusi, eli tapahtuu tämmöinen vallankaappaus, niin hyvin äkkiä se sanoo siellä, että joo, että mun rekisterit kyllä näyttää, että tämä kuuluu mulle. Eli tämä nyt, jos ne olisi tehty blockchainin päälle ja hajautettu ympärinsä, niin heidän olisi ehkä vaikeampi tehdä tämmöinen pieni kikka kutonen siinä ja saada uutta maata itsellensä. Eikä siinä mielessä niin kuin tuo uusia ulottuvuuksia tähän, jotka on kaikkia meitä hyödyttäviä, globaalisti myös hyödyttäviä. Se on toinen kysymys. Ei, mutta jos ajatellaan niin kuin maarekisterit, Ruotsista löytyy blockchainin päällä oleva järjestelmä, maarekisteristä. Et kyllä niitä löytyy. Mä oikeastaan, joo, anteeksi, siellä oli kysymys. Joo.
Toistatko sen kysymyksen, se kuuluu sun
naamalle? Okei, kysyttiin äänestämisestä ja oliko se kysymys? Jos mä nyt oikein muistan, niin Virossahan tätä on harrastettu jo. Nyt mä poliittisesti en sano mitään sen enempää, pitäisikö Suomessa tehdä se. Mutta miksei? Miksei? Blockchain on äärimmäisen hankala niin kuin häkätä auki. Ja käytännössä nykyresursseissa on ihan mahdoton. Sun pitäisi kaikki ne blokit muuttaa yhdellä kertaa. Ja samanaikaisesti vielä, joka on vielä hankalampaa. Mä en niinku usko siihen. Mä oon aina yleensä sanonut asiakkaan, se on parasta, mitä löytyy tänä päivänä ja that's it. 100% luotettavuutta ei ikinä olemassa. Ihmiset luo sen muutaman prosentin siihen päälle, jotka tekee sitten jotain muuta. Mä oikeastaan puhun blockchainista niin kuin yritysmaailmassa näillä termeillä, että käytän se liiketoimintaverkosta. Eli mä en puhu teknologiasta ja mä tässä mielessä onkin sitä mieltä, että tämä ei ole enää teknologiaa keskustelu. Liiketoimintateknologiakeskustelu, eli liittyy liiketoiminnallisen prosessiin ja niihin liittyviin niin kuin haasteiden niin kuin ehkäisemiseen ja poistamiseen. Assetit tässä käytiin edellisissä esityksissä hyvinkin selkeästi lävitti, mitä ne on. Melkein kaikki, mitä on se sitten ihan tämmöinen käsin kosketeltava tai sitten virtuaalinen joku lainapaperi tai you name it. Ei sillä ole väliä, kunhan se assetti on vaan jollain lailla niin trackattavissa ja tunnistettavissa. Ledgereistä puhuttiin, tilikirjoista puhuttiin jo pitkään, ja se on se hajautus, mikä on tässä pohjalla. Se on se teknologinen, se, mikä on pellin alla tapahtuu niin sanotusti. Ja jos mä nopeasti käyn näitä lävitse, niin käytännössä blockchainien päällä. Tämä on semmoinen ympäristö, jossa se luottamus syntyy. Ja käytännössä jokaisella on niin kuin kontrolli, mutta kukaan ei ole yksityiskohtaisesti yksiselitteisesti vastuussa siitä asiasta. Eli tämä on niin kuin siinä mielessä eroaa aika lailla niin kuin tästä perinteisestä maailmasta. Ja se hajautus on tietenkin iso juttu. Nämä on näitä liiketoiminnallisia hyötyjä, niistä on puhuttu jo aika paljonkin, niin ehkä hyppää niistä ylitse, ne tulee myös muualla. Asseteista on se nyt sitten, niin kuin, kuten sanoin, talo, kiinnelaina, joku muu laina, bondeja, vakuutus rahamaailmassa, joku paketti, kontti, raportti, digitaalinen laulu. Täällä joku puhui jostain näistä digitaalista laulusta. Grammy-voittaja Imogen Heap teki itse asiassa blockchainin päälle ja oman sovelluksensa, jolla hän jakaa niitä omia niin kuin lauluja eteenpäin, joten ohitti sen tuottajan Sonyn ja jonkun muun sitä välistä. Ja saa silloin paljon paremmin sen rahan haltuunsa. Timantit. Tämä on ihan tuotannossa olevia juttuja, että timantti niin kuin oikeellisuuteen, onko veritimantti tai ei, niin pystytään näyttämään. Ja myös tämä timantteihin liittyvä hyvin regulatiivis tyyppinen ja raskas prosessi pystytään selvittämään sitä kautta. Ledgereistä on puhuttu jo aika paljonkin, niin oikeastaan hyppään sen. Mutta oikeastaan tässä on kyse IBM:n näkökulmasta näistä permission-based, eli konsortium. Me ei olla ollenkaan kiinnostuneita public-puolesta. Eikä public blockchainista, mitä sä käytännössä tässä puhuit. Bitcoini ei kiinnosta meitä ollenkaan, kryptovaluutta ei kiinnosta meitä ollenkaan. Että asiakas käyttää mitä lystää. Se on niin kuin iso ero, mikä me nähdään tässä, ja se konsortium tulee hyvin vahvasti tässä meidän tarinassa esille, että me luotetaan siihen puoleen, koska se on huomattavasti kevyempi prosessi, ei ole sitä miningia, näitä proof of workia ja niin poispäin. Ja se keventää tätä prosessia ja asiakkaat on helpompi päästä mukaan, kun kumminkin kaikki osapuolet on tunnettu ja tuodaan se luottamus jo siinä, että joku on selvittänyt, kuka sä oot, ettei mun tarvitse erikseen tehdä sitä. Ja käytännössä niin kuin takaa tätä muuttumattomuutta, provenanssia, joka on käytännössä tämmöinen niin kuin eheys, jonkun laitteen eheyteen liittyvä, elinkaareen liittyvä asia. Auditointikyky kiinnostaa yleensä, tulli esimerkiksi hyvin kiinnostunut auditointikyvykkyydestä. Tässä auto esimerkiksi, siinä on hyvä esimerkki. Konsensus on se tapa, millä se tehdään, se, että okei, nyt on transaktio on tapahtunut. Tästäkin Santeri puhui sen verran jo. Ja tuo tämmöistä niin kuin määrättyä ryhtiä tähän touhuun. No, miksi se on niin revoluutionäärinen, eli rajoja rikkova, pelikenttää muuttava, disruptiivinen on se, että se on avointa teknologiaa, se luo sen luottamuksen ja se on ready for business, niin kuin me nähdään se. Ja jos mä katson tätä niin kuin IBM:n suunnasta, miksi on avoin, me ollaan itse asiassa annettu, kontribuoitu tälle Linux Foundationille noin 44 000 riviä tätä blockchainin ydinkoodia. Me ollaan tällä hetkellä suurin kontribuoja tähän Hyperledgerin prosessiin tai projektiin, josta tämä syntyy. Ja 2 viikkoa sitten julkistettiin ensimmäinen versio 1.0, joka on tuotantokykyinen versio tästä blockchainista, Hyperledgeristä. Me käytetään tätä fabrikkia. Ja mitä siellä tapahtuukin Hyperledger-projektin sisällä, heijastuu saman tien meidän omaan fabrikkiin, jota on koko ajan synkassa yhden suhde yhteen. Me ei nähty siinä mitään järkeä. Tietenkin, kuten sanoin, meillä on se oma jo itse tehty blockchain-fabrikki, mutta ajattelin, että eihän tästä tule mitään. Että tämä on proprietary ja kukaan ei osta. Otetaan mieluummin, annetaan se tonne ja saadaan sieltä se hyöty ulos. Eli hyvin vahvasti liputetaan tämä avointa maailmaa. Ja meidän mielestä Hyperledgerin kautta me nähdään juuri, se on open source, open governance, joka on tärkeä. Ei ole olemassa semmoinen 1 tai 2 tai 6 henkilöä, jotka määrittelee, mitä tälle koodipesälle tapahtuu, sille fabrikille. Näissä muissa vaihtoehdoissa, en nyt mainitse nimeä, tullut tässäkin pari kertaa esille, niin 6 ihmistä hallitsee sen. Tässä Hyperledgerissä tämä on open governance, kaikki pääsee näkemään, mitä siellä tapahtuu ja pystyy sen mukaan ehkä ennakoimaan paremmin muutosten suhteen. Ja avoin ekosysteemi on kaikkein kiivaiten kasvava open ekosysteemi. 330% vuoden sisällä ja 129 memberiä. Jos mä suomalaisia nimiä mainitsen, sitten Nokia on siellä myös mukana. Huawei on suomalainen, mutta löytyy Amexista lähtien. Iso lista se löytyy, kun katsotte Hyperledger.org, jos se kiinnostaa. Luotettavuus tietenkin perustuu tähän kovaan kryptoon, mistä puhuttiin, 256 avaimet ja niin poispäin, ja kova hajautus. Mutta sen päälle me ollaan esimerkiksi, kun luodaan näitä älykontrahteja, niin sillä fabrikkomposerilla, minkä Santeri tuossa näytti, se on käytännössä sillä luoda ne älykontrahtit. Se on helppo työkalu, avoimen koona, se tiputettiin myös sinne Hyperledgeriin, että sen saa sieltä, jos haluaa. Niin se käytännössä tuottaa tämmöisen niin kuin kryptopohjaisen membership-kortin, mikä takaa sulle sen accessin siihen fabrikkiin, ja ei fabrikkiin, vaan tähän verkkoon, siihen liiketoimintaverkkoon. Ja se on ihan uutta, nyt se julkistettiin 1 tai 2 viikkoa sitten Las Vegasissa. Ja sitten jos katsoo niin kuin meidän omasta suunnastaan, ette ole varmaan ikinä kuullut, meillä on semmoisia kuin mainframejäkin. Ja käytännössä joku on sanonut, että ne on kuollut, mutta ne on kaukana kuin kuolleet. Ne tuo erittäin paljon rahaa edelleenkin meille. Pankkivakuutusmaailma on täynnä niitä. Aasiaan menee todella paljon Kiinaa. Mutta nämä on käytännössä Linux-koneita. Se mainframe on nyt siinä mielessä, että tämä on se rautateknologia, joka mainframein kautta heijastuu hyvinkin vahvasti tänne. Eli tämmöinen IBM Linux One-palvelu, jotka on Linux-koneita. niissä on määrätty tämmöisiä kyvykkyyksiä, jotka on erinomaisia juuri blockchainin niin kuin tähän computational osaan. Siellä on kryptokortteja erikseen, se koneet on tehty transaktion maailmaan, pois lukien niin kuin nämä perinteiset GP-koneet, jossa on niin kuin normaali prosessi. Siellä ollaan viilattu vuosikymmenen aikana niin kuin tämä transaktiomaailma ja kuntoon, koska meidän koko pankkimaailma toimii niin kuin sen tyyppisillä kalustoilla. Ja sitten myös se on pilvessä, koska nykypäivänä pilvestä tuleva toiminnallisuus on huomattavasti tietoturvallisempaa kuin yrityksen vaatekomerossa olevat ratkaisut. Näin se vaan on. Se on mennyt ihan selkeästi ohitse ja nämä pilvessä olevat security-kriteerit täyttää kaikki mahdolliset standardit ja niin poispäin. Kuulette vähän lisää niistäkin, että se antaa sen pohjan, miksi niitä kannattaa käyttää. Ei ole pakko käyttää niskuneissa, mutta jos haluaa sitä parasta terää, niin sieltä ne löytyy. Tässä näkyy muutamia elementtejä, miksi me nähdään, että tämä on niin kuin valmis jo bisnekselle. Jos lähdetään tuolta ylhäältä, suorituskyky, kuulitte tässä, että lohkojen niin kuin jokainen, kun konsensus syntyy, niin uusi lohko syntyy ja selviää, propagoituu kaikkialle. Tuntuu, että okei, jos se lohko suurenee tai tämmöinen bisnesverkko suurenee, on messimäisiä rakenteita, niin se paisuu kuin pullataikina ja mitenkään mun kyvylle niin kuin suorituskyvylle tässä mielessä. No, eräällä kilpaileva järjestelmä, joka tässäkin mainittu moneen kertaan, 7-12 transaktio sekunnissa. Me mennään tällä hetkellä vähän yli 1000. Ja loppuvuodesta puhutaan ehkä niin kuin pannaan 0 tuohon vielä perään. No, meillä testissä ajetaan nyt. Tämä näyttää sen kyvykkyyden, mitä nämä koneet niin kuin tuo mukanansa, kun ajatellaan sitä niin kuin kokonaisarkkitehtuurin kannalta. Security-asiat, vaikka blockchain on tietoturvallisia, kovaa kryptoista ja muuta, mutta se ei pelkästään riitä niin kuin se osa, vaan myös laitteiden niin kuin sisäiset muistirakenteet, ettei niitä päästä häkkäämään ylivuotoalueiden kautta, niin vaatii määrättyjä kriteerejä. Ja on tämmöinen kuin ELA 5+. Se on kaikkein kovinta, mitä löytyy. Ja se löytyy näistä mainframe Linux-koneista. Parhaimmat kilpailut on ELA 5-4-tasolla korjaa. Se oli hyvä kysymys. Jääkö se ELA? ELA. Jääkö se triviaksi teille? Käyttäkää internettiä. Joku varmaan googlaa sen tässä vaiheessa. Joo.
Nyt on soitettava tutulle.
Joo. En muista ulkoa, mistä enkä sano ihan suoraan, että menee pian väärin. Tähän luotettavuuteen, no puhutaan tämmöisestä niin kuin kapsuloidusta alueesta. Meidän asiakkaat tykkää tällaista, kun pankkivakuutusmaailma on niin kuin taustalla. Että ei olekaan pelkästään vaan käytetty jotain määrättyä lohkotut pilvestä tai vaatekomerossa olevan palvelimen päällä pyörit, että sitä asiakkaat haluaa semmoisia kapsuloituja alueita, kun ne esimerkiksi tilaa meiltä semmoisen, ne saa tässä se alue on. Sen jälkeen ne lokkaantuu sisään, me ei ikinä päästä sinne sisälle enää. Me ei tiedetä, miten se tapahtuu. Ja enää puhutaan kapsuloidusta alueesta. Ja nämä on juuri niitä, mitä asiakkaat hakee. Ne ei halua päästä sinne ketään. Ja on myös muita syitä, niin kuin esimerkiksi se, että kun joissakin maissa on tämmöisiä, että lain kautta haetaan, niin kuin että sun pitää näyttää, kuka tässä on tässä kohtaa käyttää tätä konetta, niin tämmöisessä tilanteessa me voidaan sanoa suoraan, että sori, että meillä ei ole mitään saumaa päästä sinne. Sun pitää keskustella sen asiakkaan kanssa, kuka tämän alueen omistaa, jos siellä on jotain teleoperaattoritietoja, mitä halutaan tuoda ja niin poispäin. Pilviratkaisut on käytännössä se, missä nämä on, ei ole enää järkeä muuta kuin kokeilun mielessä käyttää niin kuin itse omissa nurkissa on olevissa palvelimissa näitä laitteita. Pilvet on ne, jotka takaa sinulle sen globaalisen skaalattavuuden ja kyvykkyyden. Tästä auditabilitystä puhuttiin jo hyvinkin paljon. Kuten sanoin, olemme tässä permissioned-verkoissa, konsortioverkoissa, luotettavuudesta, siitäkin puhuttiin jo, ei mennä siihen sen enempää. Eli missä se value näissä on oikeastaan, on siinä, että me tuodaan tämmöistä rotia tähän touhuun. Se, mitä asiakkaat haluaa, on oikeastaan vähentää kustannuksia, ja on se sitten aikaa, resursseja, rahaa. Se on se perinteinen puoli, se niin kutsuu OPEX-puoli. Ja sitten on tämä niin kuin uuden keksiminen, mistä niin kuin pystytään synnyttämään uudenlaisia rahavirtoja. Ja tämä antaa siihen mahdollisuudet. Myös se, että me tuodaan sitä luotettavuutta sinne niin kuin ihan rajapintaan, jossa tehdään kauppaa. Mennään eteenpäin. No missä tätä yleensä käytetään, niin tässä minulla on muutama lista ja tämmöinen jaottelu. Finanssipuolellahan tämä lähti selkeästi, mutta numero 2 ei suinkaan ole mikään, mikä näissä nyt lukee tässä nimeltään, vaan se on healthcare-puolella. Healthcare-puolella tapahtuu tosi paljon. Se on noussut nyt niin kuin 60% tämän vuoden aikana, niin kuin missä tapahtuu eniten niin kuin aktiviteetteja. Ja jos mä avaan tästä muutamia ihan, että näette, että täällä tapahtuu jo kovaa. Tässä on meidän referenssejä muutamia pankkimaailman puolelta. Jos katsotaan public sectori puolta, niin Dubai Customs, sieltä löytyy FDA:n kanssa tehty sopimus, jossa niin kuin katsotaan tätä niin kuin, tuotteen niin kuin oikeellisuuteen, counterfeit-osaan liittyviä asioita. Nämä kaikki löytyy niin kuin tuolta netistä, jos haluaa googlata. Mulla on tuossa seuraavaksi tulee ehkä enemmän healthcare-puolta sitten. Supply chainissa on tietenkin jo ollut paljonkin puhetta. Ja kas kummaa, täällä on suomalainen putiikki, Kouvola Innovation. Heidän kanssaan me ollaan tehdään yhden meidän jälleenmyyjän kanssa, Propetuksen kanssa. He koodaa tällä hetkellä blockchain-järjestelmää Kouvola Innovation, jolla toteutetaan tämmöinen konttien niin kuin seuranta. Eikö siinä on IoT plus blockchain yhdessä? Ja he koodaa sitä tällä hetkellä kovasti ja me ollaan oltu mukana tässä case nyt vuoden verran. Ihan alusta lähtien ja me tuodaan se meidän tietotaito ja tuntemus ihan tänne Suomen rajojen sisällekin sitten. Walmartista puhuttiin se possunlihapuoli. Sitten on tämä loyalty points ja kaikilla on varmaan jo täälläkin niin kuin näitä K-marketin ja S-marketin niitä pointseja, niitä pallukoita. Loyalty-ohjelma, mutta huomannut ainakin monta kertaa, että niin kuin, kun keräät niitä kultapalloja, niin sä et voi käyttää kuin sen kyseisen pankin toiminnallisuuteen, niin kuin maksaa siellä joku palvelu. Tässä esimerkiksi Kiinassa niin näitä UnionPaylle tehdyt sen järjestelmät, loyalty pointsia voi käyttää mihin vaan, sä voit ostaa mitä vaan hyödykset sen jälkeen. Maersk on tämmöinen iso, me julkistettiin se nyt niin kuin 2 viikkoa sitten Vegasissa, kun se oli vaan vähän ennen sitä, jossa tehdään itse asiassa samanlaista kuin täällä Kouvolassa. Maersk on erittäin iso niin kuin container shipperi. Heillä on 3 miljoonaa konttia, että ne rullaa ympäri maailmaa koko ajan. Osa häviää, yllättävää. Ne vaan häviää, ne kontit. Ne ei tiedä, mihin ne menee. No, hävikki on aika iso. Ei voi sanoa montako prosenttia. Mutta käytännössä tämä on tämmöinen Maerskin kanssa yhdessä tehty homma, jossa pyritään tätä paperityötä, mikä liittyy tämmöiseen niin kuin supply chainiin, niin kuin välittäjällä toiselle tämmöisessä ketjussa olevien niin kuin ongelmien ratkaisemien ja kustannussäästöjen. Se on hyvin paperivoittoista touhua ja kallista, eli tämä niin kuin paperiadministrointi tämmöisessä, jos sä shippaat jonkun tuotteen vaikka Santiagosta tuonne Amsterdamiin, niin se administratiivinen kustannus on sama kuin sen itse shipmentin kustannus. Eli jos sä pystyt sitä vähentämään, niin se on huima säästö. Ja tämä on niin kuin erittäin iso juttu ja kiinnostaa todella monia meitä asiakkaita. Vakuutuspuolella, sieltä jos mä nyt otan tämän. Meillä on itse asiassa tällä hetkellä tuotannossa maailman suurin blockchain itsellämme. Ja amerikkalaiset, jos sanon, niin me syödään omaa koiraruokaa. Ja we eat our own dog food, niin kuin ne sanoo aina. Et meillä on tämmöinen, niin kuin, mehän rahoitetaan aika paljon meidän omia niin kuin asiakkaita ja kumppaneita. Ja aina kun teet tämmöistä rahoitusbisnestä, niin siihen liittyy niin kuin supply chaineihin paljon asioita, että onko tavara tullut vai ei. Ja vastapuoli väittää, että ei se ole tullut tai sitten puuttuu jotain. Aina syntyy tämmöinen complaint siitä. Dispute on se englanninkielinen nimi. Niin siihen osaan me ollaan tuotu tämmöinen blockchain, jolla me pystytään huomattavasti sen prosessointiaikaa niin kuin keventämään. Se normaalisti ottaa noin 40 päivää keskimäärin arvio, semmoinen yhden niin kuin disputin handlääminen, käsittäminen. Se putosi 10 päivää. Se käytännössä vapautti likviditeettin mielessä 100 miljoonaa taalaa. Et se oli myös no-brainer, mikä havaitti. Hetkinen, mehän säästetään ihan hirveästi rahaa, meillä vapautuu sitä käsirahaa tehdä uusia investointeja. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen keissi tähän pankkivakuutusmaailmaan. Sitten jos otan ihan tähän loppuun vielä niin kuin tämä Eveledgerin kanssa, tämä timanttipuoli ja Märskikin kuuluu siihen, että tässä nyt näkee, mitä tapahtuu koko ajan. Että tämä ei ollenkaan enää niin kuin semmoista niin kuin wishful thinking, vaan tässä on koko ajan keissiä menossa. Meidän tulokulma on se, että me tuodaan niin kuin asiakkaalle jotain niin kuin selkeästi konkreettista asiaa, minkä avulla he pystyvät niin kuin tekemään lisäbisnestä tai tehostamaan omaa liiketoimintaansa. Miten mä oon muuten aikataulun kanssa? Varmaan ihan loppuhetki. Tässä on muutamia esimerkkejä niin kuin healthcare-puolta sitten. Ja pystytte itse lukemaan. Healthcare on, kuten sanoin, mielenkiintoinen. Täällä Jyväskylässäkin varmaan mielenkiintoinen asia. Health Cloud on varmaan se, mistä te olette kuulleet jo aika paljonkin. Ja siellä niin kuin on paljon niin kuin tapahtumassa. Aika paljon näistä on NDA-tyyppisiä juttuja, että mä en pysty kertomaan niistä oikeastaan mitään. Mä en tiedä, miksi nämä on kaikki NDA:n alla, mutta näin se vaan tuntuu olevan Suomen maassa. Et suuri osa näistä keisseistä on NDA-keissejä. Halutaan vähän suojella sitä omaa sitten seuraavaa niin kuin liiketoimista kyvykkyyttä, mitä mahdollisesti tuoda näiden kautta. No, jos mä ajattelen tätä use caseä, koska tämä on se, missä se niin kuin reaalimaailma toimii, ja asiakkaat haluaa sen hyödyn ulos ja kysyy, että no minkälainen keissi on sitten hyvä blockchainille. Tuossa teistä katsoin vasemmalla vihreällä näkyy ne, mikä on tyypillisiä niin kuin tämmöisiä karakteriteetteja niin kuin hyvälle blockchainille. Ja tässä punaisella näkyy, mihin blockchainit oikein niin kuin taho istuu vielä. Ja teknologia on vielä niin kuin tämmöisen lapsenkenkä asti osittain, mutta teknologia koko ajan parantuu ja sitä kautta ehkä tähän ei kannata tuijottaa hirveästi niin kuin teknologisen kyvykkyyteen. Sinne tulee lisää vääntöjä ja ominaisuuksia. Tuo vasen puoli teistä katsoi, niin selkeästi poimin sieltä muutamia, niin contraction management, siihen on oikeastaan sweet spot löytyy saman tien. Kompleksinen liiketoimintalogiikka, mitä halutaan ratkaista, identiteetti on tärkeä. Määrättyä privaatti liiketoiminnallista kyvykkyyttä pitää olla, että jos mä teen niin kuin Santerin kanssa kauppaa, niin Pekan ei pidä nähdä meidän välistä hintaa, mutta mä myyn Pekalle sen vähän kalliimmalla sen tuotteen. Mutta hän ei näe, mikä hinta on tässä suhteessa. Eli tällaisia kyvykkyyksiä tuodaan. Ja oikeastaan siihen mä niin kuin jätänkin tämän sitten. Katsotaan, onko täällä muuta. Eli miten tässä pääsee alkuun? No, ne kyvykkyydet, ne hyödyt löytyy tuosta vasemmalta niin kuin oikeastaan. Kustannussäästö, luottamus, resilience tuodaan mukaan se hajautuksen kautta. Virheitä pystytään selkeästi estämään, että syntyy niin kuin ihmisten tekeminen. Auditointi on erittäin tärkeä kyvykkyys. No miten tähän pääsee mukaan on käytännössä Hyperledgeri, se on se mistä me puhutaan. Tämä Fabric Composer, mikä sanoin aikaisemmin, on se millä sä teet niitä nopeasti sen bisnesverkon, näet miten se smart kontrahti syntyy. Ja se käytännössä tuottaa sulle sitten sen sertifikaatin olla mukana siinä liiketoimintaverkossakin. Ja oikeastaan sitten, miten sitä voi niin kuin hyödyntää, jos et sä halua käyttää pilvessä olevia kyvykkyyksiä, sä menet Dockeriin ja tiputat sieltä sen omalle läppärille ja leikit sillä sitten. Se on ihan ok kanssa. Toinen vaihtoehto, että menet tänne IBM Bloomixiin, mistä Santerikin puhui jo, sieltä se löytyy pilvessä oleva palvelu, voitte käyttää, se maksaa murto-osa sitä, mitä ehkä luulette maksava. Ja sitten tässä on se, missä on tämä kapsuloituva alue, jota pankkivakuutusmaailma haluaa käyttää, kun he testaa jotain sensitiivistä tietoa, rahaa, ihmistunnisteita ja niin poispäin. Eli kaikki on käytännössä on niin kuin paketissa, pystyy aloittamaan, lähtee pienellä yrityksellä vähän testaa, niin kuin Santerikin tuossa sanoi. Se massiivinen projekti käytännössä vaatii vähän enemmän työtä, että se vahvistuu, että minkälainen use case on kyseessä. Onko se semmoinen, joka tuottaa liiketoimessa hyötyä vai ei. Eli semmoista asiat on erittäin tärkeää meille. Ja me tehdään asiakkaiden kanssa yhteistyössä silloin. Hyvä. Kiitoksia tästä.
Kiitoksia erinomaisesta esityksestä. Ja nyt nauhoitus loppuu tähän. Ja voidaan sitten käydä keskustelua.